Men forskningen var ujevn og vanskelig å utføre i laboratoriet. Den kunne imidlertid ikke ignoreres fullstendig, spesielt i et tilfelle som Arrigos, som trosset enhver konvensjonell forklaring. Om nye utforskninger i området, i et forsøk på å smi noe av den instinktive dyktigheten til primitive medisinmenn med disiplinen moderne vitenskap, ville kaste mer lys over saken, var uforutsigbart. På den annen side hadde det før Freud ikke eksistert begreper som idé og overjeg bortsett fra i gammel mytologi. Var Araigau et symbolsk uttrykk for forbigått gammel tradisjon? I Brasil tas muligheten for besittelse på godt og vondt nesten som en selvfølge på alle nivåer i samfunnet. Brasilianerne har en tendens til å akseptere et slikt potensielt fenomen som en del av kulturen, og derfor blir det i deres øyne enten en bokstavelig eller metaforisk sannhet. Poirich resonnerte at det menneskelige sinnet er bygget som et filter. Det fokuserer konstant på visse emner og filtrerer konstant ut andre. Det må gjøre dette, ellers ville det, som en datamaskin, bli overveldet av tilfeldige informasjonsbiter uten sammenhengende verdi. I Brasil, hvor mange sinn lar konseptet om besittelse sive gjennom, er det derfor kulturelt akseptabelt å i det minste betrakte et slikt fenomen som et levedyktig postulat. En refleksjon av den enkle aksepten av denne ideen vises i en rutinemessig engelskeksamen i brasiliansk skole kalt Proficiency One Comprehension and Composition, som gjengir en artikkel av John Francis Phipps som dukket opp i den britiske publikasjonen The New Statesman. Artikkelen omhandler en healer i Brasil og en festival til hans ære. Den begynner, noen ganger skjer det at bisarre ting er sanne, og er derfor verdt å undersøke. Spørsmålene på slutten av eksamen gjenspeiler atmosfæren studenten oppdras i. De inkluderer, tror du at disse kurene fant sted? Hva er din forklaring på dem? Er moderne medisin og denne typen helbredelse nødvendigvis i konflikt? 175. Hva er denne metafysiske cocktailen, forfatteren nevner? Beskriv erfaringer du kjenner til om Umbanna. Forfatteren nevner at sosialt og rasemessig ble den menneskelige vennligheten og likestillingen tatt for gitt. Er dette typisk for Brasil? Unge brasilianske sinn, som de eldres, er mer betinget til å akseptere denne typen mulighet enn en amerikaner eller en europeer ville gjort. Men i Arrigos tilfelle spilte denne kulturelle forskjellen liten rolle. Hans materielle prestasjoner var fullt åpenbare og observerbare for enten utenlandske eller innenlandske sinn. Alle som studerte ham kunne bare gå så langt i rasjonell vurdering. Når den fulle medisinske ekspedisjonen kom til Brasil, ville det være viktig å fokusere bare på de verifiserbare fasetene ved Araigau, den diagnostiske evnen. Den vellykkede behandlingen av ølbredelige sykdommer ved ukonvensjonell farmakologi, evnen til å utføre kirurgi uten anestesi, antisepsis eller hemostase og binde sammen blodårer. Disse målene alene skapte en formidabel utfordring. Tilbake i New York begynte de forseggjorte planene for ekspedisjonen endelig å gå i vasken. Det ville være 6 medisinske medlemmer av kommisjonen som skulle lede forskningen. Disse ville inkludere William Brewster, MD, seniorforsker ved New York University School of Medicine, Louis Cortes, assisterende forsker ved samme skole, Walter Pange, MD. Sjefpsykiater ved Maryland Psychiatric Research Center, Robert S. Shaw, MD, assisterende gjestekirurg ved Massachusetts General Hospital, og Henry Poirich, MD. Som for tiden ledet medisinsk forskning for Intellectron Corporation i New York City, utvikleren og produsenten av medisinske instrumenter. Ingen av kommisjonsmedlemmene ville foreta reisen i offisiell kapasitet for organisasjonen han jobbet med. Det umiddelbare målet ville være den vitenskapelige rasjonaliseringen av fenomenet Araigau slik de ble observert direkte av gruppen. Siden de foreløpige undersøkelsene hadde vist at påstandene 176 som ble fremsatt for Arrigos arbeid var gyldige, ville det være opp til teamet å forsøke å bekrefte dette objektivt med instrumenter og undersøkelser. Hvis den biofysiske undersøkelsen oppnådde dette, kunne et viktig tomrom i moderne medisinsk kunnskap fylles. Det viktigste i planene var studiet av de aspektene ved Arrigos arbeid som kunne forklares og relateres til akseptert moderne medisinsk teori og praksis. Disse aspektene ville være tydelig atskilt fra de aspektene ved Arrigos arbeid som ikke kunne forklares av noen kjent teori eller praksis innen moderne medisin. Den obskure og mer okkulte fasen ville måtte vies spesiell oppmerksomhet, men siden den, som i ukjent farvann, ville den ikke ha prioritet. Stemmen, som fortalte Araigau sine utrolig korrekte diagnoser, ville bli vurdert, men statistikken over de faktiske diagnosene og behandlingen ville komme først. Forskningsproblemet som til slutt skulle vurderes, ville være å forsøke å identifisere naturen til «Dr. Fritz», intelligensen. Var det en kreativ prosess, lik en komponist som hører musikken han er i ferd med å lage og notere? Var det rett og slett en form for å artikulere Arigos ubevisste tanker? Eller var det en paranormal manifestasjon av en kilde til intelligens utenfor Arigos personlige minne og erfaring, som han kalte «Dr. Fritz»? Arigos kunnskapsrike bruk av et bredt spekter av farmasøytiske legemidler var en annen vanskelig nøtt å knekke. Hvordan klarte han å oppnå suksess med irrasjonelle kombinasjoner av legemidler for sykdommer som ikke var klinisk responsive på disse legemidlene? Araigau hadde for eksempel fremkalt medisinsk bekreftede femårige kurer for leukemi med lett tilgjengelige kommersielle legemidler. Hvorfor kunne ikke andre leger gjøre det samme? Selv når de dupliserte Arigos resepter, klarte ikke medisinen å virke. Hva var grensen mellom de kjente og ukjente elementene i Arigos praksis? Var selve reseptien bare en del av bildet, med Arigos egne tilbøyeligheter et livsviktig tillegg til den totale effekten? Selv om Arigos kirurgi lett kunne studeres og fotograferes på nært hold, og pasientene objektivt undersøkt og testet før og etterpå, hvordan kunne disse 177 uvanlige prosedyrene og sluttresultatene gjøres rede for? Videre, hvordan kunne Araigau lokalisere usynlige, dyptliggende lesioner uten diagnose, røntgenbilder eller undersøkelse på forhånd? Selv om hans kirurgiske prosedyre var lett observerbar, og patologiske tester kunne bekrefte tilstanden, hvordan kunne han slippe unna med å unnlate å knytte blodårer eller bruke suturer? Hvorfor var det ikke postoperativ blødning? Hvorfor var det ikke noe tydelig kirurgisk sjokk? Hvordan kunne en pasient gå ut av et rom, uten hjelp, umiddelbart etter en større operasjon? Og hvordan kunne Araigau selv fysisk tåle intensiteten ved å behandle rundt 1500 pasienter i uken, uten full assistanse og uten periodiske hvileperioder? De amerikanske legene ville ha hendene fulle selv med å forsøke å svare på disse og andre spørsmål. For å støtte personalet ble andre spesialister med i teamet. Blant dem var César Yasii, en professor i portugisisk ved NIU, og hans kone, Edward Hall fra New York, en erfaren filmskaper, og Paul Jones, en spesialist på stillbildekameraer. Medisinske journaler ville bli håndtert av fru Edward Hall, og lydopptak av John Lawrence, som ville kombinere sin avanserte ingeniør og vitenskapelige bakgrunn i NASAs romprogram med sine omfattende studier av parapsykologi i hele Brasil. Utstyret som skulle bringes til Brasil var komplekst og omfattende. Det ville inkludere en nagrabåndopptaker med lader og mikrofon, sammen med 5 Norelco-kassettopptakere. Annet audiovisuelt utstyr inkluderte et svart-hvitt-filmbehandlingssett, 2 sunguns for batteridrevet kamerabelysning, et 16 mm Eclair-kamera med 3 122 meter lange magasiner, 5 Instamatics, en spektraeksponeringsmåler, et automikronikor 55 mm f3 og en halv nærobjektiv, et 200 mm f5,6 medisinsk autonikorobjektiv og røntgenkopiutstyr. Andre kameraer inkluderte et Nikon f55 mm f1,2 fotomikrofon, et Honeywell Super 8 filmkamera, et 35 mm Pentax, et 35 mm Canon, et Hasselblad 500, et Polaroid, et 16 mm Bolex, et Nisso Super 8 og et Fairchild Cinephonic 8. Det medisinske utstyret var selvfølgelig langt fra forsømt. 178. Teamet skulle ta med seg en bærbar røntgenmaskin, en bærbar EKG, en bærbar EEG, bakteriologiske preparater, fargestoffer og kulturer, en røntgenboks, blodtypeutstyr, formalinkrukker for prøver, blodfargings- og hvite celletellingsutstyr og et mikroskop. I tillegg kom 5000 trykte skjemaer for sykehistorie og undersøkelser for pasientene og et tilsvarende antall skjemaer for Araigau. Et spesielt Minox-mikrofilmkamera og tilbehør ble lagt til for å fotografere jorden alene. Alt var inkludert for å gjøre undersøkelsen så omfattende som mulig. Mesteparten av koordineringen for ekspedisjonen falt på Solveig Clarks skuldre. Nesten alle medlemmene i gruppen tok kveldskurs i portugisisk ved New York University, og samtapet inn så mye informasjon om og øvde på språket som de kunne på en begrenset tid. Mye oppmerksomhet ble viet til uforutsette hendelser og nøyaktige detaljer. En bekymring var hva reaksjonen fra de brasilianske juridiske og politimyndighetene ville bli. Det var allerede innhentet bekreftelse på at Araújo ville samarbeide fullt ut med den vitenskapelige undersøkelsen. Han hadde igjen forsikret gruppen om at han ville demonstrere sin kirurgiske teknikk i utvalgte tilfeller i sin egen klinikk, og at han ville veilede det vitenskapelige teamet til tidligere pasienter og leger som hadde jobbet med ham. Han ville også gi intervjuer om ideene sine og modus operandi i sin helbredende kunst. I tillegg ville han bistå i undersøkelsen av kildene til informasjonen sin. Videre ville han motvillig vurdere ideen om å komme til USA for en fullstendig undersøkelse av sin helbredende praksis der. Alle praktiske ordninger var gjort. Det var selvfølgelig uoverveielige ting. Hovedtrusselen var harmen fra det offisielle brasilianske legeforeningen, som fortsatt var forbitret og mutt over det de følte var domstolenes slapphet. Dette problemet måtte på en eller annen måte møtes og løses så godt som mulig. Det var en implisitt nedlatende bemerkning i det faktum at utenlandske leger overtok en jobb som mange mente at foreningen burde gjøre. Noen av de mest fremtredende medlemmene følte det slik. Den viktigste faktoren var åpenbar, USAs team burde prøve å gjøre seg uanselig. Selve mekanikken og logistikken i forskningen gjorde det avgjørende at forholdene i klinikken forble så normale som mulig. Dette kom til å bli en vanskelig jobb med over et dusin nordamerikanere som strømmet til den lille byen Congonhas do Campo. Tilstedeværelsen av så mange forskere og deres utstyr i den overfylte klinikken ville uunngåelig by på problemer. En vanskelighet med ethvert forskningsarbeid er at observatøren og instrumentene hans ofte forstyrrer den observerte, enten subjektet er elektroner eller mennesker. Dette måtte omgås. En annen vanskelig tilstand oppsto fra det faktum at Araújo ble forbudt å utføre større kirurgiske inngrep som en betingelse for løslatelse fra fengselet. Det var også et kultursjokk for de av forskerne som aldri hadde vært i Brasil før, som ikke hadde blitt eksponert for den kardesistiske filosofien eller den utbredte troen på spiritisme over hele landet. Bortsett fra Poirich og John Lawrence, som hadde studert emnet, visste bare noen få i gruppen noen detaljer om psykisk helbredelse. To anerkjente psykiske healere, doktor og fru Ambrose Worrell, kom opp fra Baltimore for å tale til forskerne flere ganger om deres veldokumenterte, forsiktig praktiserte helbredelsesarbeid som hadde oppnådd mye innen feltet. Worrell, en svært suksessfull ingeniør i industrien, viet all sin fritid til helbredelseskunsten, enten ved fraværende helbredelse eller berøring, men ikke med kirurgi. Både han og kona var langt fra den «spøk og krøll» avdelingen som kaster opp så mye statisk støy på dette feltet at rasjonelle sinn nøler med å utforske det. I mai 1968 var ekspedisjonen klar. Det ble tatt en strategisk beslutning om å splitte teamet opp, og forskyve både datoer og steder for ankomst slik at den allestedsnærværende brasilianske pressen kunne unngås. Denne strategien var av største betydning. Brasilianske journalister kan være så overivrige at entusiasmen deres utsletter fornuften. Flammende i overskrifter var det siste den amerikanske gruppen ønsket. Det ville heller ikke Araújo. Hans interesse var å vitenskapelig forløse seg selv etter den brutale straffen han hadde blitt gjennomgått av aktor og det statlige medisinske selskapet. Et sunt og solid forskningsprogram ville bidra til å fjerne stigmaet som hadde blitt påtvunget ham. Til tross for mangelen på formell skolegang, var Araújo en intelligent og rasjonell mann. Han var også en god politiker. Noen i forskergruppen bestilte flyreiser til Rio med Pan Am. Andre kom inn med varig airlines til Sao Paulo. Andre igjen kom ned med flyet til Brasilia og byttet flyselskap. Frem til dette tidspunktet fungerte strategien bra. Ingen presse var til stede, og gruppen samlet seg stille igjen på Congonhas do Campo i midten av mai. For å unngå ytterligere oppmerksomhet leide de en ranch utenfor Congonhas i et forsøk på å redusere den uunngåelige sladderen i byen, som ville tiltrekke seg journalister som gribben i elven. Til tross for forsøk på å holde ting enkelt, viste det seg at arrangementene var omfattende. Det var nødvendig å koble til de ytre stolpene for strøm, både til røntgenmaskinen og flomlysene som var nødvendige for filming. Det var ikke noe godt utsiktspunkt for kameraet til å fotografere Araigo på jobb, og det var nødvendig å bryte gjennom et hull i veggen som skilte Arigos arbeidsrom fra et annet lite, ubrukt rom. Det tok to hele dager å forberede og teste utstyret, men det var et nødvendig skritt. At så mange fremmede dukket opp i byen, de som ikke var pasienter hos Araigo, vakte stor oppmerksomhet. Folkemengder samlet seg bare for å se på prosessen med å koble seg til kraftledningene. Det var ikke et godt tegn. Før eller siden ville pressen bli tiltrukket, og den sterke publisiteten ville målbart redusere undersøkelsens effektivitet. Solveig Clark, som koordinator for prosjektet, forble rolig og uberørt. Hun ordnet med skjemaene for medisinske rapporter, satte opp rutinen for prosessen som skulle følges. Planla pasientflyten og sørget for at hver deltaker fikk akkurat det han trengte for å gjøre jobben sin. Pasientene skulle deles inn i tre grupper. For den første gruppen skulle de sile ut et lite antall. Antall pasienter som hadde klassiske og tydelig identifiserbare symptomer. 181. Disse ville bli bestemt av en grundig undersøkelse av Arigos diagnose og behandling. Den andre gruppen ville bestå av de som hadde sett Araigo før forskerne ankom. Effektiviteten av Arigos behandling av dem ville bli målt i tråd med diagnosene gitt av de registrerte legene som hadde henvist disse tilfellene til Araigo. De resterende pasientene ville bli tatt fra de andre gruppene, hvor samarbeid kunne innhentes fra henvisende lege for en langsiktig oppfølging av Arigos suksess eller fiasko. På denne måten var det håpet å avgjøre om Arigos behandlinger var forbigående, palliative eller permanente. De kirurgiske studiene ville være mest intense, for å bestemme pasientenes respons i fullstendig fravær av anestesi. Pasienter ville bli undersøkt før, under og etter operasjonen. Det ville bli kontrollert med elektroencefalograf, elektrokardiograf og et instrument kjent som en fingerpultismograf, som måler endringer i blodvolumet som strømmer gjennom en enkelt finger. Blodtrykk og respirasjonsfrekvens ville bli kartlagt. På denne måten kunne tilstedeværelsen eller fraværet av den passende responsen fra det autonome nervesystemet på operasjonen bestemmes. Andre tester ville bli utført på de kirurgiske pasientene samtidig. Deres psykomotoriske ytelse og evne ville bli kontinuerlig analysert under operasjonen med spesifikke tester, som nylige og langtidshukommelsestester. Audiovisuell respons og dype og overfladiske refleksendringer. Umiddelbart etter en operasjon ville pasienten bli observert for mulig hukommelsestap. Denne observasjonen kunne sjekke om Araigo ubevisst hadde brukt en eller annen form for hypnose. Filmer ville bli laget av operasjonsprosedyren, med oscillografovervåking i sanntid under operasjonen. Det var mange andre hensyn å ta. Hver vevsprøve som ble tatt fra en pasient ville bli utsatt for makroskopiske og mikroskopiske patologistudier. Arigos usterile instrumenter ville bli dyrket før bruk for å bestemme bakterietallet på overflatene før han brukte dem. Overflatearealet av pasientens kropp der operasjonen ville bli utført, ville også bli dyrket, siden Araigo aldri brukte noen preoperative forholdsregler for å sterilisere. Det ville bli gjort en grundig studie av snittgenene og hvordan de klarte å holde seg lukket uten soturer. Oppfølgingsplaner for de kirurgiske pasientene ble inkludert. Da forskningsprosedyren startet, ble oppmerksomheten først rettet mot studiet av Araigo selv. Var det noe ved hans fysiologiske sammensetning som gjorde ham i stand til å oppnå det han gjorde? Araigo, med en sumobrytes kropp, var en aktiv mann hvis råstyrke og jordnære oppfatning skjulte hans indre følsomhet. Han var like forvirret over sine krefter som legene som undersøkte ham. Det var lite bevis på hans åndelige og opphøyde egenskaper mesteparten av tiden. Han samarbeidet fullstendig mens det amerikanske medisinske personalet koblet ham med de klossete og intrikat EEG-elektrodene. Han virket ivrig etter enhver praktisk test av sine evner. Etter en fullstendig legeundersøkelse kunne legene ikke finne noen uvanlige krefter eller anomalier. Han kunne ikke kontrollere hjernebølgene, blodtrykket eller kroppstemperaturen eller andre fysiologiske variabler som har blitt beskrevet i noen autogene prosesser, inkludert praktisering av yoga. Det eneste som ble oppdaget var at han hadde en mild hjertesykdom som ikke virket alvorlig eller truende. Bortsett fra det var han normal og frisk. Et interessant aspekt kom ut av avhørene under Arigos undersøkelse. Han avslørte at han aldri var i stand til å behandle noen organisk sykdom hos sine slektninger med hell. Han kunne heller ikke behandle seg selv. For starten av den omfattende forskningen ble det opprettet en rutine der doktor Poirich satt ved siden av Arigo, med en tolk ved siden av ham. Alle nøkkelpersonellet hadde walkietalkier for rask kommunikasjon innenfor selve senteret. Solveig Clark satt sammen med Altimiro, sammen med fotograf Paul Jones, som laget en mikrofilm av både skrevne og maskinskrevne resepter. Senere ville pakningsvedlegg for legemidlene bli samlet og filmet. Kameramann Ed Hall var plassert i den nylagde veggåpningen overfor Arigos bord i hans lille rom. Anno 183. Hall ville skrive et sykehistoriekort for hver pasient. De andre legene ble tildelt undersøkelse før behandling, undersøkelse etter behandling og analyse av journalene som mange pasienter hadde med seg fra sine egne leger. John Lawrence håndterte båndopptaket, stasjonert nær Arigo, hvor han kunne prøve å analysere hva som motiverte Arigo i forhold til den mystiske doktor Fritz. Lawrences omfattende studier i parapsykologi vekket en interesse i ham for hvordan denne spesielle stemmen virket motiverende for Arigo. De andre konsentrerte seg om den observerbare, objektive kirurgien, diagnosen og behandlingen. Selv om Lawrence var en hard, tøff materialforsker. I sitt arbeid med RCA, NASA og de væpnede styrkene var han en av få vitenskapsmenn som følte at materialvitenskapen nærmet seg en lukket grense. Og at den før eller siden måtte krysse terskelen til metafysikk. I sin suksessrike karriere på mange år hadde han hatt kontakt med noen av verdens ledende vitenskapsmenn. Mye av arbeidet hans med rom- og militærprogrammer hadde involvert avansert utvikling av elektroniske sensorer og fotoelektriske celler. Hans prestasjoner på dette feltet var mange, varierte og allment anerkjente. John Lawrence hadde gitt Arigo mye tankevirksomhet og undret seg over de mulige mekanikkene som kunne være involvert i hans suksess med helbredelse. Lawrence hadde eksperimentert med bruk av fotoelektriske celler for å måle menneskelige auraer utover infrarød stråling, et felt som russerne var ganske avanserte innen. Lawrence følte at for å forstå Arigo, ville det være nødvendig å delta i fenomenet så mye som mulig, akkurat som noen psykiatere gjorde med sine schizofrene pasienter. Ved å delta i pasientenes fantasier og vrangforestillinger hadde disse psykiaterne i noen tilfeller ført til markert forbedring. Lawrence mente også at med det menneskelige sinnet generelt på mindre enn 10% av sin kapasitet, var det mulig for hvem som helst å utvide sin sensoriske oppfatning utover de normale grensene. I større eller mindre grad. Hans overbevisning var at det var mulig å arbeide i det ikke-materielle feltet på samme måte som i det materielle feltet. 184. Mens han observerte Arigo i arbeid fra sitt nære utsiktspunkt, prøvde han så mye som mulig å bli en del av eksperimentet. Han studerte Arigo som han ville gjort med et instrument som hadde et bredt spekter av sensorer. Arigos sensorer var åpenbart koblet dypere enn normalt til et ukjent reservoar. Når Arigo fant noe galt med en pasient, så det noen ganger ut til at han absorberer den skadelige strålingen fra ham. Dette ble bevist, og hadde blitt sett tidligere, av flere tilfeller der Arigo så ut til å være i ferd med å kaste opp, eller faktisk gjorde det. En mann på rundt 45 år nærmet seg Arigo i sin tur i køen. Arigo begynte å snakke med ham, men snudde seg plutselig til venstre og begynte å kaste opp. En enorm mengde galle foset ned på gulvet. En assistent kom raskt bort for å rydde opp. Arigo forklarte umiddelbart tolken at denne pasienten ikke var fysisk syk i det hele tatt, men var besatt av onde ånder. Arigo insisterte på at han hadde overtatt åndene, og dermed befridd dem fra pasienten. Uansett hva historien var, kvikne pasienten umiddelbart til, takket Arigo inderlig og forlot klinikken. Det var en oppsiktsvekkende, dramatisk scene, men en som ikke kunne analyseres på noen rasjonell måte. Men kanskje dette var en del av bildet, enten tilfellet var fysisk eller psykosomatisk. Kunne Arigo absorbere den patologiske strålingen fra en pasient, og deretter skape en tilførsel av ekstra energi som pasienten manglet? Når problemet var utenfor Arigos eget energifelt, var han i stand til å tappe et datalignende energifelt utenfor seg selv, og tilskrive det til pasienten? Siden alle mennesker er analoge med en kompleks serie sensorer, var problemet å få dem til å fungere ordentlig. Enten Dr. Fritz var en myte eller et paranormalt fenomen, fungerte han som en datamaskinbasert tilbakemelding for å gjøre Arigos arbeid effektivt. Med et så vilt spekulativt problem som Araigau, måtte spørsmålene som ble stilt også være spekulative. Araigau så ut til å overskride det normale, men Lawrences analyse var at han bare var en forlengelse av normaliteten. Arigos arbeid var i realiteten analogt med akupunktur, ved at det virket på mystiske, ukjente måter. Men det gikk langt utover akupunktur. Fordi hans undersøkelser innen parapsykologi overbeviste ham om legitimiteten til anerkjente medier. Var Lawrence villig til å akseptere Araigau som et ekstraordinært medium som fungerte som en mellommann til krefter utenfor ham selv? Siden åndelige veiledere var en felles faktor blant alle medier, der mediet ble et kar for en personlighet av ukjente dimensjoner, kunne Arigos doktor Fritz passe inn i dette mønsteret? Det medisinske teamet konsentrerte seg selvfølgelig om den tekniske, materielle siden av bildet. Arigos evne til å stille nøyaktige diagnoser uten forkunnskap om pasientens sykdom og uten en fysisk undersøkelse ble bekreftet igjen ettersom sak etter sak ble registrert og undersøkt av amerikanske leger, før og etter behandling av Araigau. En PR-applegiker ankom i rullestol. Araigau opplyste at han i en alder av 15 år hadde brukket nakkesøylen, som følge av en dykkerskade. Dette ble bekreftet i detalj. En kvinne gikk bort til Araigau. Etter et raskt blikk på henne fortalte Araigau amerikanerne at det ville finne blodtrykket hennes til å være 230 systolisk og 140 diastolisk. Mansjett- og tykosinstrumentavlesningene viste nettopp det. En mann var nestemann i køen. Han viste symptomer på hjertesvikt med dyspne og en utspilt ytre halsvene. Araigau umiddelbart, sa til forskerne. Denne mannen har nyrehypertensjon med et systolisk trykk på 280. Undersøkelsen etter Araigau utført av de amerikanske legene og sykehistorien fra mannens egen lege bekreftet denne avlesningen og tilstanden. Den neste mannen fortalte historien sin til Araigau. Han sa at han hadde Chagas sykdom, en vanlig parasittsykdom i Brasil. Araigau stirret på ham og snudde seg deretter mot amerikanerne. Nei, sa han. Denne mannen har en Wassermann-test på 4+, og diagnosen er syfilis, ikke Chagas sykdom. Dette ble bekreftet både av pasientens journaler og en senere Wassermann-test. Det virket vanskelig å villede Araigau. Det som var bemerkelsesverdig var nøyaktigheten i Arigos diagnoser. En pasient ville gå bort til bordet der Araigau satt. For de amerikanske legene, og til og med for lekfolk, kunne det være åpenbart at det var noe galt med pasientens øyne. Men Araigau ville ikke bare si at pasienten hadde øyeproblemer. Han ville si at pasienten hadde retinoblastom, eller retinitis pigmentosa, eller bruke annen moderne medisinsk terminologi. Han ville alltid bli bevist at han hadde rett gjennom den tekniske oppfølgingen fra de amerikanske legene. Kontrollen av Arigos diagnostiske evne fortsatte. Statistikken samsvarte med doktor Puhariks forundersøkelse, og fortsatte å holde mål mens samlebåndet pumpet av Araigau med en hastighet på én pasient i minuttet. Paul Jones, stillbildefotografen, kom bort til bordet for å stille doktor Puharich et spørsmål. Araigau stoppet ham i armen og sa, «Du tar altfor mye medisin», amerikanerne lo. Fordi de visste at Jones hadde med seg et overskudd av medisin. Som nesten alle som så Araigau, var doktor Pange, psykiateren fra Maryland, interessert i smerteterskelen da Araigau utførte sine tilsynelatende brutale øyeundersøkelser. Nesten ingen så ut til å bli plaget av dem, ingen rapporterte noen smerte. Av dusinvis av disse knivige øyeundersøkelsene viste to av pasientene tegn til frykt. Det var en dag Araigau selv virket uvel. Han hadde skjelt ut folkemengden som ventet på ham da han kom inn, og sagt at han ikke ville tolerere noen i sentrum som lagde støy eller forstyrret arbeidet hans. Han sa at han ville hjelpe alle de som trengte det, men at de som bare kom for å se på ikke var velkomne. Han sa at han visste at noen av menneskene der hadde drukket, og at de burde gå tilbake til barene sine. Han la til, «Jeg er ikke en helgen, jeg er uren og utdannet. Jeg har aldri kalt noen hit, og jeg vil ikke finne meg i denne drikkingen. Alle som har gjort dette, kom dere vekk.» Så ba han folk stille seg i kø, og doktor Fritz ville ta seg av dem. Etter hvert som de gikk forbi, holdt han seg ofte rundt øret med hånden og forklarte at han hadde problemer med å høre hva doktor Fritz hadde å si den dagen. Flere ganger hørte man ham mumle, «Jeg er veldig nervøs i dag. Veldig nervøs, og det er himmelen også.» Til tross for Arigos tidvis urolige humør, gikk filmingen bra. Araigau sørget for at det ikke var noen reportere eller politi i nærheten, og utførte flere operasjoner for filmkameraet. En utfordring var at lysene plaget pasientene, og måtte dempes for at de skulle føle seg mer komfortable. Dette førte til en tilsvarende reduksjon i filmkvaliteten. Han utførte ingen større operasjoner for kameraet, men opererte på et bredt spekter av grå stær, lipomer, talgcyster, en gigantisk hydrocele, øyeprober og annet. Den juridiske situasjonen var fortsatt uavklart, og Araigau var åpenbart bekymret for det. Heldigvis var ikke pressen involvert frem til dette tidspunktet. Da pressen ankom, slo det ned som en tidevannsbølge. Det hadde selvfølgelig vært umulig å holde undersøkelsen konfidensiell, men ingen i det amerikanske teamet forventet helt hva som skulle skje da flommen av reportere stormet inn i byen. Inkludert radio, fjernsyn og trykte medier. All den omhyggelige, dyre planleggingen til forskergruppen ble truet katastrofalt. Hvis det var én ting de amerikanske legene ikke ønsket, så var det publisitet. Heller ikke Araigau, og heller ikke pasientene. Etter hvert som reporterne og TV-teamene vokste til over 40, begynte hele forskningsprosjektet å gli faretruende til stopp. I det øyeblikket pressen ankom, ble forholdene for en vitenskapelig studie nesten uholdbare. Overalt hvor noen snudde seg, var en reporter eller kameramann til stede for å presse ut informasjon om denne første store medisinske studien av Araigau. Overskrifter om Araigau og nordamerikanerne flammet over hele Brasil. De amerikanske legene, som bare var interessert i seriøs medisinsk forskning, kunne og ville rett og slett ikke fortsette prosjektet under slike karnevalsforhold. Araigau tryglet journalistene om å avstå fra dekningen, men uten hell. Puarich innkalte til en hastig pressekonferanse med reporterne. Han forklarte hvordan publisitet på dette tidspunktet ville være ødeleggende ikke bare for ekspedisjonen, men også for Araigau. Mange pasienter ønsker å forbli anonyme, men bildene deres ble krisantrett på FR. Sider over hele landet. Fordi ingen av de amerikanske legene ønsker noe annet enn eksponering i medisinske tidsskrifter senere. Ville ikke Puarich gi pressen noen informasjon om gruppens identitet eller metodene som ble brukt? Alt konferansen resulterte i var reporternes harme, som kalte ekspedisjonen «de mystiske nordamerikanerne», og fortsatte å mase på pasientene for all informasjon de kunne få fra dem. Araigau nektet selvfølgelig å utføre ytterligere operasjoner med mediefolkene rundt omkring. Pasientene, som ikke visste om en intervjuer var en reporter eller en lege, vegret seg for å snakke med noen av dem. I en merkelig vending utstedte det medisinske selskapet i Minas Gerais en uttalelse om at de nordamerikanske legene drev med en rent parapsykologisk undersøkelse, at dette var prisverdig. Og at deres egne leger burde fortsette arbeidet etter at amerikanerne hadde dratt. Denne radikale endringen i organisasjonens syn førte til protester fra noen av... Hele spørsmålet om muligheten for at en avdød personlighet hadde det motoriske og sensoriske utstyret til en levende vesen. Det å være værende var nesten fullstendig uutforsket i moderne psykologi. Parapsykologer hadde drevet intensive studier av medier, med noen bevis, men ikke bevis som pekte på legitimiteten til visse medier som kanaler 174. For kommunikasjon med diskarnerte personligheter. Men forskningen var ujevn og vanskelig å utføre i laboratoriet. Den kunne imidlertid ikke ignoreres fullstendig, spesielt i et tilfelle som Arigos, som trosset enhver konvensjonell forklaring. Om nye utforskninger i området, i et forsøk på å smi noe av den instinktive dyktigheten til primitive medisinmenn med disiplinen moderne vitenskap, ville kaste mer lys over saken, var uforutsigbart. På den annen side hadde det før Freud ikke eksistert begreper som idé og overjeg bortsett fra i gammel mytologi. Var Araigau et symbolsk uttrykk for forbigått gammel tradisjon? I Brasil tas muligheten for besittelse på godt og vondt nesten som en selvfølge på alle nivåer i samfunnet. Brasilianerne har en tendens til å akseptere et slikt potensielt fenomen som en del av kulturen, og derfor blir det i deres øyne enten en bokstavelig eller metaforisk sannhet. Quaritch resonerte at det menneskelige sinnet er bygget som et filter. Det fokuserer konstant på visse emner og filtrerer konstant ut andre. Det må gjøre dette, ellers ville det, som en datamaskin, bli overveldet av tilfeldige informasjonsbiter uten sammenhengende verdi. I Brasil, hvor mange sinn lar konseptet om besittelse sive gjennom, er det derfor kulturelt akseptabelt å i det minste betrakte et slikt fenomen som et levedyktig postulat. En refleksjon av den enkle aksepten av denne ideen vises i en rutinemessig engelskeksamen i brasiliansk skole kalt Proficiency 1 Comprehension and Composition, som gjengir en artikkel av John Francis Phipps som dukket opp i den britiske publikasjonen The New Statesman. Artikkelen omhandler en healer i Brasil og en festival til hans ære. Den begynner, noen ganger skjer det at bisarre ting er sanne, og er derfor verdt å undersøke. Spørsmålene på slutten av eksamen gjenspeiler atmosfæren studenten oppdras i. De inkluderer, tror du at disse kurene fant sted? Hva er din forklaring på dem? Er moderne medisin og denne typen helbredelse nødvendigvis i konflikt? 175. Hva er denne metafysiske cocktailen, forfatteren nevner? Beskriv erfaringer du kjenner til om Umbanna. Forfatteren nevner at sosialt og rasemessig ble den menneskelige vennligheten og likestillingen tatt for gitt. Er dette typisk for Brasil? Unge brasilianske sinn, som de eldres, er mer betinget til å akseptere denne typen mulighet enn en amerikaner eller en europeer ville gjort. Men i Arigos tilfelle spilte denne kulturelle forskjellen liten rolle. Hans materielle prestasjoner var fullt åpenbare og observerbare for enten utenlandske eller innenlandske sinn. Alle som studerte ham kunne bare gå så langt i rasjonell vurdering. Når den fulle medisinske ekspedisjonen kom til Brasil, ville det være viktig å fokusere bare på de verifiserbare fasetene ved Araigau, den diagnostiske evnen. Den vellykkede behandlingen av ølbredelige sykdommer ved ukonvensjonell farmakologi, evnen til å utføre kirurgi uten anestesi, antisepsis eller hemostase og binde sammen blodårer. Disse målene alene skapte en formidabel utfordring. Tilbake i New York begynte de forseggjorte planene for ekspedisjonen endelig å gå i vasken. Det ville være 6 medisinske medlemmer av kommisjonen som skulle lede forskningen. Disse ville inkludere William Brewster, MD, seniorforsker ved New York University School of Medicine, Louis Cortes, assisterende forsker ved samme skole, Walter Pange, MD. Sjefpsykiater ved Maryland Psychiatric Research Center, Robert S. Shaw, MD, assisterende gjestekirurg ved Massachusetts General Hospital, og Henry Puarich, MD. Som for tiden ledet medisinsk forskning for Intellectron Corporation i New York City, utvikleren og produsenten av medisinske instrumenter. Ingen av kommisjonsmedlemmene ville foreta reisen i offisiell kapasitet for organisasjonen han jobbet med. Det umiddelbare målet ville være den vitenskapelige rasjonaliseringen av fenomenet Araigau slik de ble observert direkte av gruppen. Siden de foreløpige undersøkelsene hadde vist at påstandene 176 som ble fremsatt for Arigos arbeid var gyldige, ville det være opp til teamet å forsøke å bekrefte dette objektivt med instrumenter og undersøkelser. Hvis den biofysiske undersøkelsen oppnådde dette, kunne et viktig tomrom i moderne medisinsk kunnskap fylles. Det viktigste i planene var studiet av de aspektene ved Arigos arbeid som kunne forklares og relateres til akseptert moderne medisinsk teori og praksis. Disse aspektene ville være tydelig atskilt fra de aspektene ved Arigos arbeid som ikke kunne forklares av noen kjent teori eller praksis innen moderne medisin. Den obskure og mer okkulte fasen ville måtte vies spesiell oppmerksomhet, men siden den, som i ukjent farvann, ville den ikke ha prioritet. Stemmen, som fortalte Araigau sine utrolig korrekte diagnoser, ville bli vurdert, men statistikken over de faktiske diagnosene og behandlingen ville komme først. Forskningsproblemet som til slutt skulle vurderes, ville være å forsøke å identifisere naturen til «Dr. Fritz», intelligensen. Var det en kreativ prosess, lik en komponist som hører musikken han er i ferd med å lage og notere? Var det rett og slett en form for å artikulere Arigos ubevisste tanker? Eller var det en paranormal manifestasjon av en kilde til intelligens utenfor Arigos personlige minne og erfaring, som han kalte Dr. Fritz? Arigos kunnskapsrike bruk av et bredt spekter av farmasøytiske legemidler var en annen vanskelig nøtt å knekke. Hvordan klarte han å oppnå suksess med irrasjonelle kombinasjoner av legemidler for sykdommer som ikke var klinisk responsive på disse legemidlene? Araigiau hadde for eksempel fremkalt medisinsk bekreftede femårige kurer for leukemi med lett tilgjengelige kommersielle legemidler. Hvorfor kunne ikke andre leger gjøre det samme? Selv når de dupliserte Arigos resepter, klarte ikke medisinen å virke. Hva var grensen mellom de kjente og ukjente elementene i Arigos praksis? Var selve resepten bare en del av bildet, med Arigos egne tilbøyeligheter et livsviktig tillegg til den totale effekten? Selv om Arigos kirurgi lett kunne studeres og fotograferes på nært hold, og pasientene objektivt undersøkt og testet før og etterpå, hvordan kunne disse 177 uvanlige PROS-dyrene og sluttresultatene gjøres rede for? Videre, hvordan kunne Araigiau lokalisere usynlige, dyptliggende lesioner uten diagnose, røntgenbilder eller undersøkelse på forhånd? Selv om hans kirurgiske prosedyre var lett observerbar, og patologiske tester kunne bekrefte tilstanden, hvordan kunne han slippe unna med å unnlate å knytte blodårer eller bruke suturer? Hvorfor var det ikke postoperativ blødning? Hvorfor var det ikke noe tydelig kirurgisk sjokk? Hvordan kunne en pasient gå ut av et rom, uten hjelp, umiddelbart etter en større operasjon? Og hvordan kunne Araigiau selv fysisk tåle intensiteten ved å behandle rundt 1500 pasienter i uken, uten full assistanse og uten periodiske hvileperioder? De amerikanske legene ville ha hendene fulle selv med å forsøke å svare på disse og andre spørsmål. For å støtte personalet ble andre spesialister med i teamet. Blant dem var César Yasii, en professor i portugisisk ved NIU, og hans kone, Edward Hall fra New York, en erfaren filmskaper, og Paul Jones, en spesialist på stillbildekameraer. Medisinske journaler ville bli håndtert av fru Edward Hall, og lydopptak av John Lawrence, som ville kombinere sin avanserte ingeniør- og vitenskapelige bakgrunn i NASAs romprogram med sine omfattende studier av parapsykologi i hele Brasil. Utstyret som skulle bringes til Brasil var komplekst og omfattende. Det ville inkludere en nagrabåndopptaker med lader og mikrofon, sammen med 5 Norelco-kassettopptakere. Annet audiovisuelt utstyr inkluderte et svart-hvitt filmbehandlingssett, 2 sunguns for batteridrevet kamerabelysning, et 16 mm Eclair-kamera med 3 122 meter lange magasiner, 5 Instamatix, en spektraeksponeringsmåler, et Auto Micronicor 55 mm f3,5 nærobjektiv, et 200 mm f5,6 medisinsk Auto Nicor-objektiv og røntgenkopiutstyr. Andre kameraer inkluderte et Nikon f55 mm f1,2 fotomikrofon, et Honeywell Super 8 filmkamera, et 35 mm Pentax, et 35 mm Canon, et Hasselblad 500, et Polaroid, et 16 mm Bolex, et Nisso Super 8 og et Fairchild Cinephonic 8. Det medisinske utstyret var selvfølgelig langt fra forsømt. 178. Teamet skulle ta med seg en bærbar røntgenmaskin, en bærbar EKG, en bærbar EEG, bakteriologiske preparater, fargestoffer og kulturer, en røntgenboks, blodtypeutstyr, formalinkrukker for prøver, blodfargings- og hvite celletellingsutstyr og et mikroskop. I tillegg kom 5000 trykte skjemaer for sykehistorie og undersøkelser for pasientene og et tilsvarende antall skjemaer for Araigiau. Et spesielt Minox-mikrofilmkamera og tilbehør ble lagt til for å fotografere jorden alene. Alt var inkludert for å gjøre undersøkelsen så omfattende som mulig. Mesteparten av koordineringen for ekspedisjonen falt på Solveig Clarks skuldre. Nesten alle medlemmene i gruppen tok kveldskurs i portugisisk ved New York University, og samtapet inn så mye informasjon om og øvde på språket som de kunne på en begrenset tid. Mye oppmerksomhet ble viet til uforutsette hendelser og nøyaktige detaljer. En bekymring var hva reaksjonen fra de brasilianske juridiske og politimyndighetene ville bli. Det var allerede innhentet bekreftelse på at Araigiau ville samarbeide fullt ut med den vitenskapelige undersøkelsen. Han hadde igjen forsikret gruppen om at han ville demonstrere sin kirurgiske teknikk i utvalgte tilfeller i sin egen klinikk, og at han ville veilede det vitenskapelige teamet til tidligere pasienter og leger som hadde jobbet med ham. Han ville også gi intervjuer om ideene sine og modus operandi i sin helbredende kunst. I tillegg ville han bistå i undersøkelsen av kildene til informasjonen sin. Videre ville han motvillig vurdere ideen om å komme til USA for en fullstendig undersøkelse av sin helbredende praksis der. Alle praktiske ordninger var gjort. Det var selvfølgelig uoverveielige ting. Hovedtrusselen var harmen fra det offisielle brasilianske legeforeningen, som fortsatt var forbitret og mutt over det de følte var domstolenes slapphet. Dette problemet måtte på en eller annen måte møtes og løses så godt som mulig. Det var en implisitt nedlatende bemerkning i det faktum at utenlandske leger overtok en jobb som mange mente at foreningen burde gjøre. Noen av de mest fremtredende medlemmene følte det slik. Den viktigste faktoren var åpenbar, USAs team burde prøve å gjøre seg uanselig. Selve mekanikken og logistikken i forskningen gjorde det avgjørende at forholdene i klinikken forble så normale som mulig. Dette kom til å bli en vanskelig jobb med over et dusin nordamerikanere som strømmet til den lille byen Congonhas do Campo. Tilstedeværelsen av så mange forskere og deres utstyr i den overfylte klinikken ville uunngåelig by på problemer. En vanskelighet med ethvert forskningsarbeid er at observatøren og instrumentene hans ofte forstyrrer den observerte, enten subjektet er elektroner eller mennesker. Dette måtte omgås. En annen vanskelig tilstand oppsto fra det faktum at Araigo ble forbudt å utføre større kirurgiske inngrep som en betingelse for løslatelse fra fengselet. Det var også et kultursjokk for de av forskerne som aldri hadde vært i Brasil før. Som ikke hadde blitt eksponert for den kardesistiske filosofien eller den utbredte troen på spiritisme over hele landet. Bortsett fra Poirich og John Lawrence, som hadde studert emnet, visste bare noen få i gruppen noen detaljer om psykisk helbredelse. To anerkjente psykiske healere, doktor og fru Ambrose Worrell, kom opp fra Baltimore for å tale til forskerne flere ganger om deres veldokumenterte, forsiktig praktiserte helbredelsesarbeid som hadde oppnådd mye innen feltet. Worrell, en svært suksessfull ingeniør i industrien, viet all sin fritid til helbredelseskunsten, enten ved fraværende helbredelse eller berøring, men ikke med kirurgi. Både han og kona var langt fra den «spøk og krøll» avdelingen som kaster opp så mye statisk støy på dette feltet at rasjonelle sinn nøler med å utforske det. I mai 1968 var ekspedisjonen klar. Det ble tatt en strategisk beslutning om å splitte teamet opp. Og forskyve både datoer og steder for ankomst slik at den allestedsnærværende brasilianske pressen kunne unngås. Denne strategien var av største betydning. Brasilianske journalister kan være så overivrige at entusiasmen deres utsletter fornuften. Flammende i overskrifter var det siste den amerikanske gruppen ønsket. Det ville heller ikke Araigo. Hans interesse var å vitenskapelig forløse seg selv etter den brutale straffen han hadde blitt gjennomgått av aktor og det statlige medisinske selskapet. Et sunt og solid forskningsprogram ville bidra til å fjerne stigmaet som hadde blitt påtvunget ham. Til tross for mangelen på formell skolegang, var Araigo en intelligent og rasjonell mann. Han var også en god politiker. Noen i forskergruppen bestilte flyreiser til Rio med Panem. Andre kom inn med varig airlines til Sao Paulo. Andre igjen kom ned med flyet til Brasilia og byttet flyselskap. Frem til dette tidspunktet fungerte strategien bra. Ingen presse var til stede, og gruppen samlet seg stille igjen på Congonhas do Campo i midten av mai. For å unngå ytterligere oppmerksomhet leide de en ranch utenfor Congonhas i et forsøk på å redusere den uunngåelige sladderen i byen, som ville tiltrekke seg journalister som gribben i elven. Til tross for forsøk på å holde ting enkelt, viste det seg at arrangementene var omfattende. Det var nødvendig å koble til de ytre stolpene for strøm, både til røntgenmaskinen og flomlysene som var nødvendige for filming. Det var ikke noe godt utsiktspunkt for kameraet til å fotografere Araigo på jobb, og det var nødvendig å bryte gjennom et hull i veggen som skilte Arigos arbeidsrom fra et annet lite, ubrukt rom. Det tok to hele dager å forberede og teste utstyret, men det var et nødvendig skritt. At så mange fremmede dukket opp i byen, de som ikke var pasienter hos Araigo, vakte stor oppmerksomhet. Folkemengder samlet seg bare for å se på prosessen med å koble seg til kraftledningene. Det var ikke et godt tegn. Før eller siden ville pressen bli tiltrukket, og den sterke publisiteten ville målbart redusere undersøkelsens effektivitet. Solveig Clark, som koordinator for prosjektet, forble rolig og uberørt. Hun ordnet med skjemaene for medisinske rapporter, satte opp rutinen for prosessen som skulle følges. Planla pasientflyten og sørget for at hver deltaker fikk akkurat det han trengte for å gjøre jobben sin. Pasientene skulle deles inn i tre grupper. For den første gruppen skulle de sile ut et lite antall. Antall pasienter som hadde klassiske og tydelig identifiserbare symptomer. 181. Disse ville bli bestemt av en grundig undersøkelse av Arigos diagnose og behandling. Den andre gruppen ville bestå av de som hadde sett Araigau før forskerne ankom. Effektiviteten av Arigos behandling av dem ville bli målt i tråd med diagnosene gitt av de registrerte legene som hadde henvist disse tilfellene til Araigau. De resterende pasientene ville bli tatt fra de andre gruppene, hvor samarbeid kunne innhentes fra henvisende lege for en langsiktig oppfølging av Arigos suksess eller fiasko. På denne måten var det håpet å avgjøre om Arigos behandlinger var forbigående, palliative eller permanente. De kirurgiske studiene ville være mest intense, for å bestemme pasientenes respons i fullstendig fravær av anestesi. Pasienter ville bli undersøkt før, under og etter operasjonen. Det ville bli kontrollert med elektroencefalograf, elektrokardiograf og et instrument kjent som en fingerpultismograf, som måler endringer i blodvolumet som strømmer gjennom en enkelt finger. Blodtrykk og respirasjonsfrekvens ville bli kartlagt. På denne måten kunne tilstedeværelsen eller fraværet av den passende responsen fra det autonome nervesystemet på operasjonen bestemmes. Andre tester ville bli utført på de kirurgiske pasientene samtidig. Deres psykomotoriske ytelse og evne ville bli kontinuerlig analysert under operasjonen med spesifikke tester, som nylige og langtidshukommelsestester. Audiovisuell respons og dype og overfladiske refleksendringer. Umiddelbart etter en operasjon ville pasienten bli observert for mulig hukommelsestap. Denne observasjonen kunne sjekke om Araigo ubevisst hadde brukt en eller annen form for hypnose. Filmer ville bli laget av operasjonsprosedyren, med oscillografovervåking i sanntid under operasjonen. Det var mange andre hensyn å ta. Hver vevsprøve som ble tatt fra en pasient ville bli utsatt for makroskopiske og mikroskopiske patologistudier. Arigos usterile instrumenter ville bli dyrket før bruk for å bestemme bakterietallet på overflatene før han brukte dem. Overflatearealet av pasientens kropp der operasjonen ville bli utført, ville også bli dyrket, siden Araigau aldri brukte noen preoperative forholdsregler for å sterilisere. Det ville bli gjort en grundig studie av snittgenene og hvordan de klarte å holde seg lukket uten soturer. Oppfølgingsplaner for de kirurgiske pasientene ble inkludert. Da forskningsprosedyren startet, ble oppmerksomheten først rettet mot studiet av Araigau selv. Var det noe ved hans fysiologiske sammensetning som gjorde ham i stand til å oppnå det han gjorde? Araigau, med en sumobrytes kropp, var en aktiv mann hvis råstyrke og jordnære oppfatning skjulte hans indre følsomhet. Han var like forvirret over sine krefter som legene som undersøkte ham. Det var lite bevis på hans åndelige og opphøyde egenskaper mesteparten av tiden. Han samarbeidet fullstendig mens det amerikanske medisinske personalet koblet ham med de klossete og intrikate EEG-elektrodene. Han virket ivrig etter enhver praktisk test av sine evner. Etter en fullstendig legeundersøkelse kunne legene ikke finne noen uvanlige krefter eller anomalier. Han kunne ikke kontrollere hjernebølgene, blodtrykket eller kroppstemperaturen eller andre fysiologiske variabler som har blitt beskrevet i noen autogene prosesser, inkludert praktisering av yoga. Det eneste som ble oppdaget var at han hadde en mild hjertesykdom som ikke virket alvorlig eller truende. Bortsett fra det var han normal og frisk. Et interessant aspekt kom ut av avhørene under Arigos undersøkelse. Han avslørte at han aldri var i stand til å behandle noen organisk sykdom hos sine slektninger med hell. Han kunne heller ikke behandle seg selv. For starten av den omfattende forskningen ble det opprettet en rutine der doktor Powerich satt ved siden av Araigau, med en tolk ved siden av ham. Alle nøkkelpersonellet hadde walkietalkier for rask kommunikasjon innenfor selve senteret. Solveig Clark satt sammen med Altimiro, sammen med fotograf Paul Jones, som laget en mikrofilm av både skrevne og maskinskrevne resepter. Senere ville pakningsvedlegg for legemidlene bli samlet og filmet. Kameramann Ed Hall var plassert i den nylagde veggåpningen overfor Arigos bord i hans lille rom. Anno 183. Hall ville skrive et sykehistoriekort for hver pasient. De andre legene ble tildelt undersøkelse før behandling, undersøkelse etter behandling og analyse av journalene som mange pasienter hadde med seg fra sine egne leger. John Lawrence håndterte båndopptaket, stasjonert nær Arago, hvor han kunne prøve å analysere hva som motiverte Arago i forhold til den mystiske doktor Fritz. Lawrences omfattende studier i parapsykologi vekket en interesse i ham for hvordan denne spesielle stemmen virket motiverende for Arago. De andre konsentrerte seg om den observerbare, objektive kirurgien, diagnosen og behandlingen. Selv om Lawrence var en hard, tøff materialforsker. I sitt arbeid med RCA, NASA og de væpnede styrkene var han en av få vitenskapsmenn som følte at materialvitenskapen nærmet seg en lukket grense. Og at den før eller siden måtte krysse terskelen til metafysikk. I sin suksessrike karriere på mange år hadde han hatt kontakt med noen av verdens ledende vitenskapsmenn. Mye av arbeidet hans med rom- og militærprogrammer hadde involvert avansert utvikling av elektroniske sensorer og fotoelektriske celler. Hans prestasjoner på dette feltet var mange, varierte og allment anerkjente. John Lawrence hadde gitt Arago mye tankevirksomhet og undret seg over de mulige mekanikkene som kunne være involvert i hans suksess med helbredelse. Lawrence hadde eksperimentert med bruk av fotoelektriske celler for å måle menneskelige auraer utover infrarød stråling, et felt som russerne var ganske avanserte innen. Lawrence følte at for å forstå Arago, ville det være nødvendig å delta i fenomenet så mye som mulig, akkurat som noen psykiatere gjorde med sine schizofrene pasienter. Ved å delta i pasientenes fantasier og vrangforestillinger hadde disse psykiaterne i noen tilfeller ført til markert forbedring. Lawrence mente også at med det menneskelige sinnet generelt på mindre enn 10% av sin kapasitet, var det mulig for hvem som helst å utvide sin sensoriske oppfatning utover de normale grensene. I større eller mindre grad. Hans overbevisning var at det var mulig å arbeide i det ikke-materielle feltet på samme måte som i det materielle feltet. 184. Mens han observerte Arago i arbeid fra sitt nære utsiktspunkt, prøvde han så mye som mulig å bli en del av eksperimentet. Han studerte Arago som han ville gjort med et instrument som hadde et bredt spekter av sensorer. Arigos sensorer var åpenbart koblet dypere enn normalt til et ukjent reservoar. Når Arago fant noe galt med en pasient, så det noen ganger ut til at han absorberer den skadelige strålingen fra ham. Dette ble bevist, og hadde blitt sett tidligere, av flere tilfeller der Arago så ut til å være i ferd med å kaste opp, eller faktisk gjorde det. En mann på rundt 45 år nærmet seg Arago i sin tur i køen. Arago begynte å snakke med ham, men snudde seg plutselig til venstre og begynte å kaste opp. En enorm mengde galle foset ned på gulvet. En assistent kom raskt bort for å rydde opp. Arago forklarte umiddelbart tolken at denne pasienten ikke var fysisk syk i det hele tatt, men var besatt av onde ånder. Arago insisterte på at han hadde overtatt åndene, og dermed befridd dem fra pasienten. Uansett hva historien var, kviknet pasienten umiddelbart til, takket Arago inderlig og forlot klinikken. Det var en oppsiktsvekkende, dramatisk scene, men en som ikke kunne analyseres på noen rasjonell måte. Men kanskje dette var en del av bildet, enten tilfellet var fysisk eller psykosomatisk. Kunne Arago absorbere den patologiske strålingen fra en pasient, og deretter skape en tilførsel av ekstra energi som pasienten manglet? Når problemet var utenfor Arigos eget energifelt, var han i stand til å tappe et datalignende energifelt utenfor seg selv, og tilskrive det til pasienten? Siden alle mennesker er analoge med en kompleks serie sensorer, var problemet å få dem til å fungere ordentlig. Enten doktor Fritz var en myte eller et paranormalt fenomen, fungerte han som en datamaskinbasert tilbakemelding for å gjøre Arigos arbeid effektivt. Med et så vilt spekulativt problem som Arago, måtte spørsmålene som ble stilt også være spekulative. Arago så ut til å overskride det normale. Men Lawrences analyse var at han bare var en forlengelse av normaliteten. Arigos arbeid var i realiteten analogt med akupunktur, ved at det virket på mystiske, ukjente måter. Men det gikk langt utover akupunktur. Fordi hans undersøkelser innen parapsykologi overbeviste ham om legitimiteten til anerkjente medier. Var Lawrence villig til å akseptere Arago som et ekstraordinært medium som fungerte som en mellommann til krefter utenfor ham selv? Siden åndelige veiledere var en felles faktor blant alle medier, der mediet ble et kar for en personlighet av ukjente dimensjoner, kunne Arigos doktor Fritz passe inn i dette mønsteret. Det medisinske teamet konsentrerte seg selvfølgelig om den tekniske, materielle siden av bildet. Arigos evne til å stille nøyaktige diagnoser uten forkunnskap om pasientens sykdom og uten en fysisk undersøkelse ble bekreftet igjen ettersom sak etter sak ble registrert og undersøkt av amerikanske leger, før og etter behandling av Araigau. En PR-applegiker ankom i rullestol. Araigau opplyste at han i en alder av 15 år hadde brukket nakkesøylen som følge av en dykkerskade. Dette ble bekreftet i detalj. En kvinne gikk bort til Araigau. Etter et raskt blikk på henne fortalte Araigau amerikanerne at det ville finne blodtrykket hennes til å være 230 systolisk og 140 diastolisk. Mansjett- og tykosinstrumentavlesningene viste nettopp det. En mann var nestemann i køen. Han viste symptomer på hjertesvikt med dyspne og en utspilt ytre halsvene. Araigau umiddelbart, Y, sa til forskerne. Denne mannen har nyrehypertensjon med et systolisk trykk på 280. Undersøkelsen etter Araigau utført av de amerikanske legene og sykehistorien fra mannens egen lege bekreftet denne avlesningen og tilstanden. Den neste mannen fortalte historien sin til Araigau. Han sa at han hadde Chagas sykdom, en vanlig parasittsykdom i Brasil. Araigau stirret på ham og snudde seg deretter mot amerikanerne. Nei, sa han. Denne mannen har en Wasserman-test på 4+, og diagnosen er syfilis, ikke Chagas sykdom. Dette ble bekreftet både av pasientens journaler og en senere Wasserman-test. Det virket vanskelig å villede Araigau. Det som var bemerkelsesverdig var nøyaktigheten i Arigos diagnoser. En pasient ville gå bort til bordet der Araigau satt. For de amerikanske legene, og til og med for lekfolk, kunne det være åpenbart at det var noe galt med pasientens øyne. Men Araigau ville ikke bare si at pasienten hadde øyeproblemer. Han ville si at pasienten hadde retinoblastom, eller retinitis pigmentosa, eller bruke annen moderne medisinsk terminologi. Han ville alltid bli bevist at han hadde rett gjennom den tekniske oppfølgingen fra de amerikanske legene. Kontrollen av Arigos diagnostiske evne fortsatte. Statistikken samsvarte med doktor Puhariks forundersøkelse, og fortsatte å holde mål mens samlebåndet pumpet av Araigau med en hastighet på én pasient i minuttet. Paul Jones, stillbildefotografen, kom bort til bordet for å stille doktor Puharic et spørsmål. Araigau stoppet ham i armen og sa, «Du tar altfor mye medisin», amerikanerne lo. Fordi de visste at Jones hadde med seg et overskudd av medisin. Som nesten alle som så Araigau, var doktor Pange, psykiateren fra Maryland, interessert i smerteterskelen da Araigau utførte sine tilsynelatende brutale øyeundersøkelser. Nesten ingen så ut til å bli plaget av dem, ingen rapporterte noen smerte. Av dusinvis av disse knivige øyeundersøkelsene viste to av pasientene tegn til frykt. Det var en dag Araigau selv virket uvel. Han hadde skjelt ut folkemengden som ventet på ham da han kom inn, og sagt at han ikke ville tolerere noen i sentrum som lagde støy eller forstyrret arbeidet hans. Han sa at han ville hjelpe alle de som trengte det, men at de som bare kom for å se på ikke var velkomne. Han sa at han visste at noen av menneskene der hadde drukket, og at de burde gå tilbake til barene sine. Han la til, «Jeg er ikke en helgen, jeg er uren og utdannet. Jeg har aldri kalt noen hit, og jeg vil ikke finne meg i denne drikkingen. Alle som har gjort dette, kom dere vekk.» Så ba han folk stille seg i kø, og doktor Fritz ville ta seg av dem. Etter hvert som de gikk forbi, holdt han seg ofte rundt øret med hånden og forklarte at han hadde problemer med å høre hva doktor Fritz hadde å si den dagen. Flere ganger hørte man ham mumle, «Jeg er veldig nervøs i dag.» Veldig nervøs, og det er himmelen også. Til tross for Arigos tidvis urolige humør, gikk filmingen bra. Araigau sørget for at det ikke var noen reportere eller politi i nærheten, og utførte flere operasjoner for filmkameraet. En utfordring var at lysene plaget pasientene, og måtte dempes for at de skulle føle seg mer komfortable. Dette førte til en tilsvarende reduksjon i filmkvaliteten. Han utførte ingen større operasjoner for kameraet, men opererte på et bredt spekter av grå stær, lipomer, talgsyster, en gigantisk hydrocele, øyeprober og annet. Den juridiske situasjonen var fortsatt uavklart, og Araigau var åpenbart bekymret for det. Heldigvis var ikke pressen involvert frem til dette tidspunktet. Da pressen ankom, slo det ned som en tidevannsbølge. Det hadde selvfølgelig vært umulig å holde undersøkelsen konfidensiell, men ingen i det amerikanske teamet forventet helt hva som skulle skje da flommen av reportere stormet inn i byen. Inkludert radio, fjernsyn og trykte medier. All den omhyggelige, dyre planleggingen til forskergruppen ble truet katastrofalt. Hvis det var én ting de amerikanske legene ikke ønsket, så var det publisitet. Heller ikke Araigau, og heller ikke pasientene. Etter hvert som reporterne og TV-teamene vokste til over 40, begynte hele forskningsprosjektet å gli faretruende til stopp. I det øyeblikket pressen ankom, ble forholdene for en vitenskapelig studie nesten uholdbare. Overalt hvor noen snudde seg, var en reporter eller kameramann til stede for å presse ut informasjon om denne første store medisinske studien av Araigau. Overskrifter om Araigau og nordamerikanerne flammet over hele Brasil. De amerikanske legene, som bare var interessert i seriøs medisinsk forskning, kunne og ville rett og slett ikke fortsette prosjektet under slike karnevalsforhold. Araigau tryglet journalistene om å avstå fra dekningen, men uten hell. Poirich innkalte til en hastig pressekonferanse med reporterne. Han forklarte hvordan publisitet på dette tidspunktet ville være ødeleggende ikke bare for ekspedisjonen, men også for Araigau. Mange pasienter ønsker å forbli anonyme, men bildene deres ble klisantrett på FR. Sider over hele landet. Fordi ingen av de amerikanske legene ønsker noe annet enn eksponering i medisinske tidsskrifter senere. Ville ikke Poirich gi pressen noen informasjon om gruppens identitet eller metodene som ble brukt? Alt konferansen resulterte i var reporternes harme, som kalte ekspedisjonen «de mystiske nordamerikanerne», og fortsatte å mase på pasientene for all informasjon de kunne få fra dem. Araigau nektet selvfølgelig å utføre ytterligere operasjoner med mediefolkene rundt omkring. Pasientene, som ikke visste om en intervjuer var en reporter eller en lege, veiret seg for å snakke med noen av dem. I en merkelig vending utstedte det medisinske selskapet i Minas Gerais en uttalelse om at de nordamerikanske legene drev med en rent parapsykologisk undersøkelse, at dette var prisverdig. Og at deres egne leger burde fortsette arbeidet etter at amerikanerne hadde dratt. Denne radikale endringen i organisasjonens syn førte til protester fra noen av medlemmene, men det virket som om tidevannet endelig hadde snudd. To brasilianske medlemmer av foreningen ankom faktisk for å observere de amerikanske forskerne, sammen med H.V. Walter, den britiske konsulen. Hvis interesse for å få en rasjonell forklaring på Araigau aldri avtok. Avisartikkelen som brakte hendelsene til en krise, var en som dukket opp 27. mai 1968 i O Dia, en avis med stor opplag i Brasil. Overskriften på artikkelen var «Amerika planlegger å ta mediet til USA, offentlig opprør mot det». Artikkelen fortsatte med å si at byen Congonhas do Campo var i opprør over nyheten om at Araigau kunne akseptere invitasjonen fra nordamerikanerne om å dra til USA for spesialisert forskning. En stor folkemengde samlet seg ved åndesenteret, og Araigau ble tvunget til å komme ut og tale til dem. Han forsikret forsamlingen om at han ikke hadde noen intensjon om å forlate Congonhas, at han ville bli hos sitt folk og fortsette arbeidet sitt. Dette så ut til å lette presset på Araigau. Men en underskriftskampanje ble faktisk fremmet i delstatsforsamlingen som skulle opprette en spesialkommisjon for å forsvare Araigau mot utlendingen, og hindre ham i å forlate landet. Presset fra mediegruppen ga ikke etter. Selv om det allerede var samlet inn betydelige mengder data, var de fortsatt utilstrekkelige for en fullstendig studie. Likevel var det umulig å fortsette. På et møte for å håndtere problemet, var det enighet om at det eneste praktiske å gjøre var å gjøre en grundig analyse av materialet som allerede var tilgjengelig, og å hjelpe et team av brasilianske leger med å sette opp en lignende studie som kunne gjøres i det stille, utenfor offentlighetens skarpe lys. Nå som Minas Gerais Medical Society så ut til å endre posisjon, kunne denne planen vise seg å være et levedyktig alternativ. Med leger bosatt i Brasil, ville forskningens personvern være mer sannsynlig. Videre tok planer allerede form under ledelse av flere brasilianske leger om å bygge et sykehus i Congonhas, hvor det ville bli innhentet tillatelse til at Araigau skulle fortsette arbeidet sitt under direkte tilsyn av de brasilianske legene. Hvis det hadde vært en måte å fremme denne typen prosjekter på under den første rettssaken, ville kanskje et reelt hint om Arigos sjeldne effektivitet allerede ha vært tilgjengelig. Det var med stor frustrasjon og anger at den nordamerikanske forskningsgruppen la ned prosjektet sitt på Kongonhas. Men det så ikke ut til å være noe annet svar. Reporterne hadde til og med forsøkt å samtorme Arigos hus. Arbeidet kunne kanskje ha fortsatt hvis situasjonen ikke hadde påvirket Araigau selv så sterkt. Han fant det nesten umulig å konsentrere seg under forholdene, og ble alvorlig bekymret for pasientenes velferd. Selv med ufullstendige data kunne imidlertid betydelig informasjon komme frem fra analysen av materialet. Det var for eksempel tilfelle med en 6 år gammel jente, Maria Cristina Faleiro, fra Rua Januaria 304A-13 i Sao Paulo. Hennes sykehistorie viste at legen hennes i Sao Paulo først stilte diagnosen leukemi i mars 1968. På dette tidspunktet hadde antallet hvite blodceller steget til 75 000, omtrent 10 ganger det antallet som ble ansett som normalt. Prognosen som legen ga henne var alvorlig. Jenta ble brakt av foreldrene sine til Araigau 20. mai 1968. Hun hadde fått en resept av ham på det tidspunktet, og begynte å ta den 22. mai. Hun var rammet av den dødelige sykdommen, med leukocyttene, de hvite blodcellene som var ute av kontroll, og lymfevevet i kjertlene og benmargen forstørret og spredte seg. Da jentas foreldre returnerte til Sao Paulo fra Kongonhas, hadde de funnet sin egen lege som var villig til å samarbeide om å administrere Arigos resept. Siden han ikke kunne finne noen rasjonell måte å forsinke tilfellet på med konvensjonell behandling. Han hadde imidlertid hatt lite håp. Han administrerte medisinene og overvåket jenta nøye. Nøkkelen til enhver fremgang ville ligge i den avslørende. Hvite blodlegemer, dette tok han med jevne mellomrom. Innen 18. juni hadde antallet falt fra 75 000 til 20 000. Omtrent 12 000 over normalen. Det var et oppsiktsvekkende, utrolig fall. Innen 5. juni, mindre enn en måned senere, hadde antallet hvite blodlegemer stupt til 10 000. Innen 7. august var det nede i normale 7500, og jentas kjertelsystem hadde gått tilbake til det normale. En oppfølging av legen et halvt år senere viste at antallet hvite blodlegemer holdt seg innenfor normale grenser, og kjertlene var også normale, en tilstand som amerikanerne bekreftet. Et annet leukemitilfelle studert av de nordamerikanske 191. Forskerne var like dramatisk. Pasienten var 2 år gamle Rosana Seanargos Ribeira, Rua Valir Kønne 52, Kongonhas. Sykehistorien viste at den lille jenta hadde utviklet akutt fulminerende leukemi i april 1967, omtrent et år før de amerikanske forskerne ankom. Innen 3 uker etter at symptomene startet, hovnet barnets kjertler, både eksterne og interne, kraftig opp. En måned etter at tilstanden hennes ble diagnostisert, hovnet kjertlene i bukhulen opp i en slik grad at de forårsaket koldbrann i tarmene, peritonitt. De sprengte ytterligere bukveggen med utskillelse av pus. Rosanna ble hastet til sykehuset i Belo Horizonte. Antallet hvite blodceller hennes hadde steget til 110 000. Feberen hennes steg i været, og hun gikk i koma. Legene på sykehuset konfererte med moren og fortalte henne at Rosannas tilfelle var terminalt. Hun hadde i beste fall en dag eller to igjen å overleve. De indikerte at i nærvær av leukemien kunne ingenting gjøres for å kontrollere den løpske peritonitten. Den fortvilte moren nektet å akseptere dommen. Som en siste utvei hastet hun Rosanna tilbake til Kongonhas den 19. mai 1967, til Araigau. På grunn av krisens alvorlighetsgrad tok Araigau umiddelbart ansvar. Han administrerte personlig cellegift hen, en praksis han svært sjelden fulgte. Han fremstilte en blanding av kortison, kaliumklorid og perinethal, et eksperimentelt Burroughs velkomlegemiddel for undertrykkelse av kreft som aldri hadde vist seg å hjelpe ved leukemi. Han blandet en enorm dose 20 kubikkcentimeter av legemidlene i en sprøyte og indriserte medisinen direkte i bukhulen, en prosedyre som aldri ville bli ansett som riktig i konvensjonell medisin. Han ba moren om å holde seg i nærheten av barnet og gi henne vann gjennom munnen de neste 24 timene. Hun skulle bringe datteren tilbake dagen etter. Hun gjorde det. Araigau undersøkte barnet og sa at hun hadde passert krisestadiet. Det var fortsatt gapende sår i magen som drenerte pus. Men Araigau gjorde ingenting for å gripe inn. Han fortalte moren at sårene skulle få renne av og lukke seg naturlig. Så viste han moren hvordan hun skulle male en blanding av 20 mg metikorten, vanlig brukt mot revmatoid artritt. 500 mg kaliumklorid og 50 mg 6-merkaptopurina, et ganske farlig eksperimentelt legemiddel mot leukemi, og blande det med melk, og administrere det hver åttende time i en måned. For legen er dette en oppsiktsvekkende, massiv og irrasjonell kombinasjon. Under vanlige omstendigheter kan det til og med drepe et barn på 2 år. Mengden metikorten var en dose som ville blitt brukt for en voksen som veide 20 ganger Rosanna. Men moren fulgte religiøst instruksjonene. Barnet begynte å vise dramatisk forbedring. Innen den andre uken hadde meggesårene sluttet å drenere pus og begynte å gro. Innen en måned var Rosanna feberfri uten feber og kjertelhivelsen hadde forsvunnet. Hun var i stand til å følge et normalt flytende kosthold. Areigau undersøkte barnet igjen og sa at den samme behandlingen skulle fortsette i en måned til, med halv styrke. Han ba moren om å ta en ny blodtelling. Hun gjorde det. De hvite blodcellene hadde falt fra det opprinnelige antallet på 110 000 til 12 000. Ved slutten av den andre måneden hadde antallet falt til 7 000. Den 20. mai 1968, nesten ett år etter at Rosanna først ble brakt til Areigau, undersøkte de amerikanske legene jenta og hennes sykehistorie nøye. Antallet hvite blodceller var 6700. Magen hennes bar fortsatt massive arr. Bortsett fra det var hun normal. Det var mange flere leukemitilfeller med lignende detaljert dokumentasjon. I alle disse uttalte Areigau at han ganske enkelt gjorde det stemmen ba ham om å gjøre. Han tok aldri blodtellinger, men de var ofte tilgjengelige fra legene for bekreftelse. Selv om forskningsprosjektet var mislykket, var det en rekke tilfeller som hadde blitt registrert, og som skulle følges opp av de samarbeidende brasilianske legene. Det var også mye arbeid som måtte gjøres på vei tilbake til New York, tildele opptak som skulle transkriberes og redigeres, lage en liste over de brasilianske legene for oppfølgingen. Analysere hva som gikk galt på denne turen, og hvordan man kunne unngå det i fremtiden, 193. Analysere Arigos resepter, og fremfor alt planlegge en ny ekspedisjon slik at det ville være minimal innblanding fra pressen. Den ideelle situasjonen ville være å bringe Areigau til USA, men dette ville han til slutt ikke vurdere. Han følte at han ikke kunne forlate dem som var avhengige av ham, selv ikke midlertidig. På grunn av dette ble koordineringen av forskningsinnsatsen med de brasilianske legene av største betydning. Nøkkelmannen i denne forbindelse var doktor Ari Lex, legen fra Sao Paulo som først hadde observert Areigau 6 år tidligere. Med hans samarbeid ble det arrangert et møte i Sao Paulo mellom den amerikanske gruppen og de interesserte brasilianske legene. Det var bare gjennom dem at planene for drømmen Areigau alltid hadde hatt byggingen av et sykehus i Kongonhas, hvor han kunne samarbeide med dem uten juridisk trakassering kunne oppfylles. Faktisk ble det en stor besettelse for Areigau, det fylte tankene hans natt og dag. Han visste at han ikke kunne stoppe arbeidet sitt, til tross for loven eller kirken. Men han visste også at han ikke kunne overleve et nytt overgrep fra domstolene, eller en ny fengselsstraff. Møtet med den medisinske gruppen i Sao Paulo ble holdt 28. mai 1968 på Kunstmuseet i byen. Det ga god plass til diskusjon og spekulasjoner om Areigau. Fra de fleste brasilianernes synspunkt på møtet var Herculano Pires' observasjoner blant de skarpeste i forsøket på å bygge bro mellom metafysikken og den materielle virkeligheten i Arigos arbeid. Doktor Pires' teori var at det var umulig å stemple Areigau som et paranoid tilfelle, slik noen prøvde å gjøre, når han var i stand til å utføre verifiserbare fysiske operasjoner med hell. Arigos kritikere gjorde alt de kunne for å benekte virkeligheten av det de så. Men dette var umulig å gjøre i møte med fakta, og Areigau holdt seg hevet over deres kritikk, bortsett fra på juridiske teknikaliteter. Pires mente også at det ikke var nødvendig å enten akseptere eller avvise doktor Fritz' bisarre konsept. Fritz kunne forklares på en rekke måter, avhengig av observatørens holdning. Fritz kunne være et element fra mytologien, fra Arigos ubevisste, eller fra en klart definert åndelig personlighet, slik de kardesistiske spiritistene trodde. Uansett hva sannheten er faktum at det fungerte. Så enkelt var det. Doktor Pires var en intellektuell kardekspiritist, og han trodde på realiteten av mediumskap under visse forhold som var like disiplinerte som noen i formell psykologi. Pires intervjuet Areigau i en transetilstand, så det var tilsynelatende doktor Fritz som snakket gjennom Areigau som en kanal. I sesjonen indikerte doktor Fritz, tyskaksangerte stemme, at han var født i München, flyttet til Polen da han var 4 år gammel, studerte medisin, ble en ganske god lege og kirurg. Men gjorde flere alvorlige feil. Stemmen hevdet at han dro til Estland, hvor han bodde fra 1914 til sin død i 1918. Ifølge stemmen lovet doktor Fritz før sin død at han ville fortsette sin medisinske utvikling etter døden, og vende tilbake for å helbrede så mange mennesker på jorden som mulig. For å kompensere for sine sjordiske mangler. Flere studenter av Aragøy har forsøkt å sjekke disse fakta, men har ikke lyktes. Uansett hevdet doktor Fritz stemme, som talte gjennom Arigos mediumskap, at han hadde blitt en del av en gruppe andre avdøde leger som bestemte seg for å hjelpe folk så godt de kunne i Kristi navn. Doktor Fritz stemme hevdet at han hadde studert Arigau i over et tiår før han følte at Arigau var det ideelle redskapet for å utføre dette arbeidet. På dette tidspunktet, fortsatte Fritz, var han i stand til å oppnå perfekt kontroll over media Arigau, slik at han kunne utføre kirurgiske operasjoner gjennom ham. Videre hevdet doktor Fritz stemme at han fungerte som en mellommann for de andre diskarnerte legene i gruppen sin, som hver hadde sin egen spesialitet. Doktor Pires ba ingen om å tro på alt dette, fenomenet Arigau sto alene uten det. Det er rett og slett én måte kardekspiritisten kunne prøve å sette opp en teori på, og det forble bare en teori. Men selv de solide, hardbarkede rasjonalistene hadde vanskelig for å forklare Arigau uten et slags postulat som så ut til å gå utenfor den paranormale Richterskalaen. En øyelege med høy status, doktor Sergio Valle, var fascinert av hva Arigau kunne gjøre innen sitt felt. Hans observasjoner var viktige som det negative synspunktet til en spesialist. Hans uttalelse var ettertrykkelig, ingen øyelege kunne gjøre det Arigau gjorde foran oss. Det er rett og slett ikke mulig å utføre en operasjon på øyet uten forutgående studier, preoperativ forberedelse, full sterilisering og antiseptiske forhold. Den stille atmosfæren på en operasjonsstue, og fremfor alt, full anestesi. Det er bokstavelig talt umulig å forstå hvordan Arigau gjør det han gjør, så raskt og under de forholdene han jobber under. Han beveger seg uten noen tanke overhodet. Ingen kan forklare dette, og ingen vil noen gang gjøre det. Doktor Valle hadde også brukt mye tid på å studere hypnose, og utelukket det som en faktor. Doktor Eduardo Basevi, en kjernefysiker, ga sin teori. I likhet med John Lawrence følte han at det fantes en analogi mellom Arigos arbeid og ren fysikk. Han brukte spekteret som et eksempel. Der det visuelle sensoriske utstyret titter på sin begrensede måte mot universet gjennom en liten spalte i spekteret mellom 356 millimikron på den ultrafiolette enden og rundt 2400 millimikron på den infrarøde enden. Lysbølger, eller energibølger, beveger seg ut til det uendelig små og det uendelig store i hver retning, og øynene våre oppfatter ikke strålene på noen av sidene av den ørsmå visuelle spalten. Hørselen vår strekker seg heller ikke utover en liten del av lydspekteret, med sine egne ultrabølger. Doktor Basevis konsept var at Arigau var ren ultra i alt sitt arbeid, men det var noe det vanlige sinnet rett og slett ikke kunne oppfatte. Nye studier som utforsker den menneskelige auraen begynner akkurat nå å bli tatt på alvor med det som kalles Kilian-fotografi. Både russiske og amerikanske filmer viser at lettere oppdagelige og mer strålende auraer kommer fra fingrene til de som anses å være psykiske healere enn fra andre. Siden menneskeceller til syvende og sist er elektromagnetiske kraftfelt, mente doktor Carlos Cruz og doktor Mauro Gooi at dette kunne være kjernen i Arigos dyktighet. Man kunne nesten tenke seg at dette kunne ha noe med sjelen til et atom å gjøre, sa doktor Gooi. Det så ut til å være like mange teorier som det var mennesker. Et medium, som også var teknisk administrator for et stort selskap i Brasil, prøvde å analysere situasjonen for journalisten Reinaldo Kommunale. Han sa, fenomenet jeg ser er ikke bare et enkelt fenomen fra doktor Fritz, men en gruppe ånder under hans veiledning. Diagnosen er allerede stilt av denne gruppen når pasienten går bort til Arigau. Doktor Fritz gir gruppens enighet videre til ham før Arigau får sjansen til å se på pasienten. Den medisinske gruppen rundt doktor Fritz sluttet ikke å utvikle seg etter at de døde. De berørte bare overflaten av medisinsk praksis da de levde. Deres kunnskap har nå ingen grenser. Ikke alle medier er besatt av sine åndelige veiledere. Men når Aregau praktiserer, er han fullstendig besatt av doktor Fritz. Han husker lite, om noe, etterpå. Hele kroppen hans er besatt. Han er bevisstløs. Hans person blir doktor Fritz. Spiritisme på det intellektuelle kardesistiske planet er en vitenskap, en filosofi og en religion. Mange forstår ikke det. Det er en religion når man tenker på det som tillit og tro. Det er en filosofi når den gir mennesket kraften til vennlighet, kjærlighet og religionsutøvelse. Det er en vitenskap når de to andre elementene kombineres for å frembringe den observerbare kirurgien og kurene Aregau forårsaker. Både materie og ånd er energikrefter. De har rett og slett forskjellige frekvenser. De er ikke så langt fra hverandre som man skulle tro. Ånden mister kroppens skall, slik en larve mister kokongen sin. Men personligheten forblir bevisst og oppmerksom. Å snakke om resultatene av Aregau er som å snakke om regn på et vått sted. Det er ingen tvil om fakta. Ingen som har studert eller observert mannen, tviler. Men Aregau skaper ikke mirakler. Han er bare et kar for en høyere form for energi, som man kan si er gudgitt. Disse konseptene var interessante, men fullstendig ubrukelige for de medisinske forskerne, som trengte mer statistisk informasjon om de harde, observerbare faktaene. En ting er å bli overbevist av direkte observasjon. En annen er å formulere faktaene i en form som er akseptabel for reaktørene av et vitenskapelig tidsskrift, som må ha presedenser og tidligere dokumentert materiale å falle tilbake på. Siden Aregau var enestående, forble jobben like vanskelig som alltid. Doktor Pires, som utvilsomt hadde undersøkt Arigos mystikk dypere enn noen annen brasilianer, hadde lett lenge og hardt blant medisinske og psykiatriske yrker for å prøve å bygge bro mellom det rasjonelle og det uforklarlige. Reisene hans brakte ham i kontakt med doktor Maria Pedroso, en psykiatrisk lege ved kommunesykehuset i Sao Paulo, og tidligere assisterende professor i juridisk medisin ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Brasil. Hun var internasjonalt kjent og hadde representert Brasil på den internasjonale verdenskonvensjonen for universitetskvinner. Doktor Pedroso hadde deltatt i en studie av kvinnelige universitetsstudenter i USA, og vært en foregangskvinne i Brasil for kvinners rettigheter. Hennes lange liste over meritter inkluderte visepresidentskapet i Pan American Alliance of Women Doctors. Hun hadde praktisert psykiatri i over 20 år i både Sao Paulo og Rio de Janeiro. Hun var mest interessert i sammenhengen mellom paranormale og psykiske abnormaliteter. I det øyeblikket hun ankom Arigos klinikk, la hun merke til at Aregau snudde seg og stirret på henne. Han så fortsatt rett på henne og sa, «Alle som er leger her, kom frem!» Doktor Pedroso, forskrekket over den uhyggelige oppfatningen av Aregau, ble stående på plass. Så, han pekte fingeren rett mot henne og ba henne komme nærmere og observere fra et sted hvor hun kunne se i detalj. Det gjorde hun. Operasjonen var nok et pyrygium, som han utmerket seg med. Hun ble sjokkert over de voldsomme bevegelsene som ble gjort i øyet til en bevisst pasient, og over mangelen på antisepsis. Hun ble ytterligere sjokkert da saksen virket for sløv til å klippe. Hun tenkte for seg selv at saksens grove strøk ville rive vevet i øyet uopprettelig. Hun tenkte også at hvis han bare hadde et skarpere instrument, kunne det være litt håp. I det øyeblikket ba Aregau om en skalpell. Han skar gjennom den svømmehuden, og øyet begynte å blø kraftig. Hun så det strømme nedover kinnet og ventet på at det skulle gjennomvåte pasientens skjorte. Blodet stoppet nøyaktig ved spissen av underkjeven. Det var ingen fysisk grunn til at det ikke strømmet over kjeven og ned til brystet. Operasjonen var vellykket, Aregau vasket øyet med skitten bomull og ropte etter neste pasient. Til doktor Pedrosos store overraskelse tørket han den blodige skalpellen av blusen til den neste pasienten, men blusen viste ingen flekker. «Jeg var fornøyd, og det var tydelig», sa doktor Pedroso, «at turen min ikke var bortkastet». Etter å ha sett flere andre operasjoner på nært hold, i tillegg til reseptprosedyren, funderte hun lenge og grundig over opplevelsen sin. Hun fant seg tvunget til å konkludere med at Aregau viste tegn på paranormale manifestasjoner, uten tvil. Hun var enig med Richet, Janet, Freud og andre i at det ikke finnes noe organisk underlag i et levende individ som kan ses på som et senter for paranormale funksjoner. Likevel måtte hun akseptere teorien om at det finnes et element utenfor det normale på et ubestemt sted. Hos noen individer ville dette komme ut enten spontant eller under stimulering. Hennes tekniske rasjonalisering var kompleks. Hun fortalte doktor Pires, det finnes store stille soner i hjernen som muligens kan være sentrum for paranormale aktiviteter. Nervecellene er ikke iboende, men festet til fibrillene. Disse fungerer som batterier og distributører av potensiell energi. Det finnes også magnetiske og elektriske krefter i bevegelse inni atomet. Det finnes mange krefter som virker på sentralnervesystemet, enten på godt eller vondt, og som påvirker protoplasmaet ved koesjon, elektivitet eller trykk. Disse kan forårsake mekaniske endringer i nervesystemets struktur, som igjen påvirker det fysiologiske grunnlaget for indre assosiasjoner. Ved å gjøre det ville enten bevisste eller ubevisste psykiske fenomener bli inkludert. Det virket som om uansett hvor noen snudde seg for å prøve å forklare Araigov, var forsøket på et svar vanskelig å følge eller tro på, enten innsatsen kom fra en religiøs, spiritistisk, juridisk eller vitenskapelig kilde. Det eneste alle synspunkter var enige om var at Arigos arbeid var et kaldt, realistisk faktum. Kanskje doktor Osvaldo Conrado, kardiologispesialisten fra Sao Paulo, oppsummerte den mest interessante holdningen 199. Fra det medisinske samtåstedet da han sa, hvis leger kunne åpne nytt håp for pasienter, ville det være en fantastisk opplevelse. Når jeg oppdager at jeg står direkte overfor en håpløs sak. Og når alle mulige medisinske veier er stengt, ser jeg ingen grunn til ikke å lete etter andre midler. Vi ville ikke vært mennesker hvis vi ikke gjorde det. Fakta om Araigau eksisterer, de har skjedd, enkelt og naturlig. En kommisjon av forskere, fri for forutinntatte meninger, må studere ham og studere ham grundig. Vi kan være på kanten av å oppdage helt nye og ekstremt gunstige terapeutiske ressurser. Så frustrerte som de var, var de nordamerikanske forskerne i stor grad enige i denne premissen. De utarbeidet planer med de brasilianske legene for å følge opp deres ufullstendige data. Men med overbevisningen om at det ville være nødvendig å komme tilbake til Kongonhas do Campo så snart som mulig for en samlet innsats. Det beste håpet for dette lå i etableringen av Arigos drøm. Et fullt utstyrt sykehus drevet av kompetente leger og kirurger under viss observasjon han ville være i stand til å arbeide fritt for innblanding fra enten pressen eller domstolene. Det var en strålende drøm fordi den ville kombinere de best mulige kombinasjonene, vitenskapelig og metafysisk, psykologisk og fysisk, religiøst og sekulært, praktisk og idealistisk. Skygge og substans, sykdom og helse alt sammen en sammensmelting av forenlige paradokser. Og, som noen trodde, er det det livet består av. Mens amerikanerne forberedte seg på å forlate Sao Paulo for New York, var det tegn i luften om at drømmen kunne bli oppfylt. Det medisinske selskapet i Minas Gerais myknet opp, og det markant. Den katolske kirken hadde tatt hensyn til det nordamerikanske teamets invasjon av Kongonhas, og ga potensialet for psykisk helbredelse et nytt utseende. Det gikk til og med rykter om at det fantes opplæringskurs i helbredelse i klosteret høyt oppe i fjellene rundt. NG Kongonhas som ville konkurrere med Araigau. Journalisten Gabriel Cattar presset hardt på for å samle inn penger til sykehuset. Poirich og gruppen hans 200 la planer om å prøve å samle inn penger i USA for samme sak. Det siste Araigau ønsket var å bli fremmedgjort fra kirken. Han trodde på den kristne etikken og delte Arletes nesten obsessive hengivenhet til de katolske ritualene. I retten hadde advokatene hans lagt vekt på at han oppdro barna sine i den beste katolske tradisjonen, at han satte Kristus over alt annet. Bare hans nesten demoniske trang til å helbrede de lidende og hjelpe de fattige hindret ham i å gi opp sitt helbredende arbeid. Denne tvangen hadde blitt beskrevet som en obsesjonell nevrose, total psykose, inspirert evangelisering, helgenskap, profitt, egosentrisitet, politisk maskineri, korrupsjon, naivitet, skryt. Guddommelig kjærlighet, dumhet, nestekjærlighet, fullendt dyktighet, djevelskap. Ukvalifisert borgeromsorg, svart magi, helligbrød, patologisk tvang, humanisme og himmelsk dyktighet. Men det var ingen som kunne si hva Araigau egentlig var, det er tvilsomt om han kjente seg selv. Araigau gikk tilbake til rutinene sine, amerikanerne vendte tilbake til sine mer verdslige jobber. Det ville bli nesten et år med sortering selv av den ufullstendige statistikken de hadde samlet. Dr. Robert Laidlaw, direktør for psykiatri ved Roosevelt Hospital i New York, gjennomgikk fargefilmene fra Arrigos operasjon tatt av det medisinske teamet og viste opptakene flere ganger. Man trodde at hans ekspertise kunne gi et nytt perspektiv til forskningen. Han var en omhyggelig mann, og han skrev en nøye rapport om sine observasjoner. 1. Arrigos ansiktsuttrykk når han opererer, er fullstendig forskjellig fra hans normale oppførsel. Under en operasjon er det en transelignende ro i både øynene og ansiktet hans. 2. Det er viktig å legge merke til presisjonen fingrene hans arbeider med, spesielt under en delikat øyeoperasjon. De fortsetter å arbeide i dette ekstremt følsomme området, selv når hodet og øynene hans er vendt bort i en annen retning. 3. Bevegelsen av fingrene hans er usedvanlig rask. Han bruker en kniv med ekstrem selvtillit og presisjon. 201. 4. Ingen av pasientene har gjennomgått noen preoperativ forberedelse. Det er veldig merkelig at de bevisste pasientene er helt rolige, avslappet de og ikke viser noen frykt overhodet, men de har verken fått beroligende midler eller anestesi. Det er ingen uttrykk for spenning, ingen muskelspenning, pasientene beveger seg ikke engang. De forblir upåvirkede. 5. Det kommer svært lite blod ut av kroppen. Nesten ingenting, det er ingen sting. Kantene på snittet ser ut til å lime seg sammen. I de to lipomoperasjonene fester snittene seg umiddelbart, praktisk talt uten blødning. 6. Det er dokumentert at kniven som ble brukt av Araigau var usteril. Det skal være en massiv infeksjon etter operasjonen, men jeg forstår at dette aldri har blitt rapportert. Mange av de observerte kirurgiske rutinene kan ikke utføres av høyt trente kirurger. 7. Bevisene som vises i disse filmene trosser enhver forklaring i form av ortodoks vitenskap. Dr. Laidlaws observasjoner ble gjentatt av mange medlemmer av ulike medisinske foreninger som dr. Powerich viste filmene til da han kom tilbake til USA. Med problemene nå forventet og rettbare, søkte han støtte til en ny ekspedisjon til Brasil, overbevist om at Araigau trengte et liv med organisert forskning og studier. Tilbake i Brasil fortsatte de å komme til Congonhas do Campo for pilegrimsreisen til Araigau, statsmenn, industrimenn, skuespillere, sangere, bønder, gruvearbeidere, forskere. Hele det brede spekteret av menneskeheten. Roberto Carlos, den brasilianske underholdningsverdenens skål, chartret et fly for å fly til Minas Gerais, bare for å takke Araigau for å ha reddet synet av sin spedbarnssønn. Tidligere president Kubitschek, nå tilbake i Brasil, ville ta med seg sin kone og datter for å se Araigau, for å takke ham igjen for hjelpen. Araigau kysset på sin side uten skam Kubitscheks hånd for benådningen under den første forestående dommen. På sin 25. bryllupsdag dro Araigau til messe med Arlete og guttene. Her fikk paret gifteringene sine velsignet. På spørsmål om hvorfor han gikk til messen til tross for kirkens kritikk av arbeidet hans, sa Araigau, «Hele familien min er katolikker. Jeg alene er spiritist, men jeg tror at alle religioner fører folket til Gud, så hvorfor ikke gå til en katolsk messe?» Det han ikke visste da han kom inn i kirken, var at nesten hele byen Congonhas hadde forberedt en overraskelsesfest for ham. To band spilte, og dignitarer fra Rio, Sao Paulo og Belo hilste ham og Arlete da de kom ned kirketrappen etter gudstjenesten. Det var en festlig merkedag. Utallige telegrammer kom noen anslått til så mange som 10.000. Noen fra Europa, Argentina og USA. Ett var fra Kubitschek-familien i Frankrike. Møtt den overdådige entusiasmen fra mengden, overlevde Araigau. Han så vantro på scenen. Øynene hans fyltes med tårer. Så brøt han sammen og gråt åpent. Etter den dystre undertrykkelsen fra rettsforfølgelse og fengsel, tok Arigos liv en ny vending. Avisene og kringkastingsstasjonene ga absolutt forsikring om ikke å blande seg inn i noen vitenskapelige studier som ville bli gjort på Araigau. Det kom beskjed om at Araigau ville få lov til å operere under kontrollert medisinsk veiledning av forskningskirurger. Brasils nye president, Arthur da Costa e Silva, lovet støtte til Araigau. Midler økte til programmet for å bygge et moderne sykehus hvor Araigau skulle studeres og praktisere. Den nordamerikanske medisinske gruppens nye forskningsplaner gikk raskt fremover, med finansiering fra stiftelsen. Det virket som om alle Arigos håp gikk i oppfyllelse. Men det var i løpet av denne tiden at Araigau la seg en natt og igjen hadde problemer med å sovne. Han vekket Arlete og sa til henne, «Jeg ser det forferdelige svarte krusifikset igjen.» 203, 11. Uansett hvilken betydning Areigau tilskrev bildet av det svarte krusifikset, var det ingen uhyggelige annelser i dagene som fulgte. Areigau kunne fortsette arbeidet sitt uten innblanding, i en avslappet og fruktbar atmosfære. Det så ut til å være en stilltiende våpenhvile mellom Areigau og de som motarbeidet ham. Ny støtte brakte sykehuset i Kongonha Sto Kampo til den faktiske planleggingsfasen. «Dette er mitt livs drøm», fortalte Areigau vennene sine. Oppstemt av det som nå virket sikkert, jobbet Areigau med ny kraft og forlot aldri klinikken sin før den siste pasienten var tatt hånd om, ofte godt etter midnatt. Hvis den milde hjertesykdommen som ble avdekket av de amerikanske legene noen gang plaget ham, nevnte han det aldri, ikke engang til doktor Gooey, som jobbet tett med ham for å koordinere de medisinske planene for sykehuset. I USA begynte Essentia Research Groupens planer å forme seg for den felles studien med de brasilianske legene. I september 1969 dro doktor Cortes ned som en forhåndsspeider for å koordinere arrangementene. Siden han var alene, hadde han ingen innblanding fra pressen, og han var i stand til å samle inn mer data. En sak virket spesielt dramatisk. Det involverte komtesse Pamela de Maigret, en energisk og eventyrlysten geolog fra Philadelphia, som var engasjert i alluvial diamantgruvedrift ved Sjøkitinhonha-elven i fjellene i Minas Gerais. Det var et fullskalaprosjekt med tungt utstyr og sugemaskiner. Det var moderat lønnsomt. Ofte ble hun kjørt fra Rio eller Belo til sin avsidesliggende leir i fjellene av Jacques Riffaud, som ledet de store belgiske og franske jernmalminteressene i regionen, kjent som Schneider-gruppen. Riffauds sjåfør, Juvenal, var en mørkhudet brasilianer i middelalderen, en studerende, lavtstående mann med et dypt rynket, kraftig ansikt. Han hadde vært ganske kraftig, men begynte plutselig å gå ned i vekt i et forferdelig tempo. På hver tur så han sykere ut. Til slutt ble han overtalt av Pamela og Riffaud til å dra til et sykehus i Rio for en undersøkelse. Røntgenbildene viste et fremskredent tilfelle av magekreft. Som ansatt i Schneider-selskapet ble han tilbudt full sykehus og kirurgisk behandling, men han nektet blankt. Han hadde kone og seks barn, og han var sikker på at operasjonen ville drepe ham. Legene på sykehuset var irriterte over staheten hans, men prognosen deres var at det var et terminalt tilfelle, selv med operasjonen. Ytterligere røntgenbilder og tester viste at han var fullstendig utenfor medisinsk hjelp. Kort tid etter dette, i Belo Horizonte, spurte Juvenal Riffaud om han kunne få noen dager fri. Han ville gjerne dra og se en «healer» i Kongonha Sto Kampo. Juvenal var en pragmatisk mann, men da han fikk vite at han skulle dø, følte han seg rett og slett forpliktet til å prøve alle rømningsveier. Verken Riffaud eller Pamela visste mye om Areigau på den tiden utover avisoverskriftene. Men de oppfordret Juvenal til å prøve alt som kunne hjelpe. Juvenal fortalte dem senere hva som hadde skjedd. Han hadde ankommet Arigos klinikk, men køen var umulig lang. Han ga opp tanken på å komme seg til Areigau den dagen, men satte seg ned på gaten med de andre og ventet med lite håp. Noen timer senere kom Areigau ut av klinikken og gikk rett bort til ham. «Du er veldig syk», sa Areigau rett ut til ham. «Kom med meg umiddelbart.» Uten noen undersøkelse ga Areigau ham en resept og ba ham ta medisinen og komme tilbake neste dag. Juvenal fulgte instruksjonene og rapporterte tilbake raskt neste morgen. Areigau tok ham med inn i det lille, nesten tomme rommet bak hans vanlige arbeidsområde. Han la ham ned på den primitive tredøren som var strukket mellom to sagkrakker. Så begynte Areigau å presse ned på magen med begge hender. Juvenal kjente ingen smerte, bare en følelse av tungt trykk og betydelig ubehag. Areigau presset med all sin kraftige vekt, helt til det føltes som om mageveggen ville bli presset mot ryggsøylen. Plutselig spratt magen opp, med en tydelig hørbar lyd, som korken på en champagneflaske. Det var blod, men det var ingen blødning. Areigau stakk hendene inn i øvre del av magen og dro bokstavelig talt ut en stor mengde av det 205. Juvenal beskrev som «blodige ting». Areigau brukte ingen instrumenter. Juvenal følte seg urolig, men fortsatt ingen smerte. Da Areigau fjernet hendene, lukket såret seg umiddelbart, uten sting. Juvenal følte seg svak og rystet, men klarte å reise seg og gå ut av rommet. Han kjørte tilbake til gruveleiren alene, over de slitsomme veiene, dagen etter. Rifaud og Pamela var måpne da han fortalte dem historien. Den motsa alle tenkelige prinsipper innen medisinsk vitenskap, og de følte ærlig talt at han fantaserte. Huden på magen viste bare et lite merke, uten noe konvensjonelt arr. De forble ikke overbevist. Flere måneder gikk, Juvenal kom seg over skjelvingen, og helsen hans så tydeligvis ut til å komme tilbake. Han gikk raskt opp i vekt. Rifaud, som nå var nysgjerrig, overtalte endelig Juvenal til å ta et nytt røntgenbilde, på selskapets bekostning. Det viste ingen spor av noe unormalt. Mannen gjenvant sin fulle helse. Et annet tilfelle utviklet seg etter den første nordamerikanske forskningsekspedisjonen. Det involverte en 9 år gammel gutt fra Hartsdale, New York. Han hadde lidd av alvorlig jacksonsk epilepsi siden fødselen, som skaper massive ufrivillige, ukontrollerbare spasmer, selv om personen fortsatt er ved bevissthet. Han hadde fått best mulig medisinsk behandling i USA, men han fortsatte å ha 20-30 epileptiske anfall om dagen. Foreldrene var fortvilet og desperate. Da de fikk vite om den amerikanske medisinske ekspedisjonen til Brasil, og etter å ha vært i landet flere ganger tidligere, fikk foreldrene Arigos adresse og bestemte seg for å ta gutten dit. Han ble behandlet av Araigau 20. mai 1969 og fikk umiddelbart en resept. Det sto, første behandling, Revulsøn, 1 tablett hver kveld, Antiseise, 1 tablett hver morgen, Neocombe, 1 ampule, intramuskulær annenhver dag, behandle i 100 dager, 206, andre behandling. Tryvigen X, 1 spiseskje til hvert måltid, Metiosil, Ditto, Testo foran, 1 tablett etter hvert måltid, Memoria C, 1 kapsel daglig, behandle i 2 måneder, tredje behandling, Gamibetal, injiser 2,0 kubikkcentimeter daglig, intramuskulært, behandle i 1 måned. Igjen var medisinforløpet forvirrende, men ikke helt uten logikk. Revulsøn er et antispastisk beroligende middel, Antiseise er spesifikt for epilepsi, Neocombe er en høypotent vitamin B-kompleksforbindelse, Tryvigen X brukes i tilfeller av anemi. Metiosil er et berike leverekstrakt, Testoforan har en beroligende virkning, Gamibetal er et antikonvulsivt middel. Det er tvilsomt at noen konvensjonell lege ville kombinere disse legemidlene i disse mengdene, faktisk nesten sikkert at han ikke ville det. Den første behandlingen ble startet samme dag som Araigau skrev ut resepten. Apoteket i Kongonhas hadde enorme lagre av Arigos ukonvensjonelle legemidler for hånden. All tidligere medisin gutten hadde tatt, som Dilantin og Fenobarbitol, ble seponert umiddelbart. Innen 2 måneder kunne gutten forlate hjemmet for første gang i sitt liv og dra på sommerleir. I september 1969 var han radikalt forbedret. Et år etter det var han fri for alle epileptiske kramper og levde et helt normalt liv. Store suksesser av denne typen fortsatte, men Araigau fortalte i sjeldne tilfeller sine nære venner og familie om det svarte krusifikset som fortsatt dukket opp i drømmene hans. Det så ut til å plage ham, gjøre ham nervøs. Andre ganger var han imidlertid rolig og selvsikker, fortsatt en forsidefigur i Brasil. Fortsatt tema for spesielle nyhetsmeldinger på TV med en dignitær eller kjendis som fortalte om sin personlige erfaring med Araigau. Etter hvert som Arigos arbeid ble stilltiende legitimert, jo flere fremtredende personer strømmet til ham, og jo mer vokste hans rykte. Han mottok konstante langdistansesamtaler fra mange store skikkelser i landet, ikke bare for medisinske råd, men for filosofisk eller åndelig næring. Når han av og til dro til Belo Horizonte, var det for personer, om noen, som ikke kjente ham igjen på gaten, få som ikke prøvde å stoppe ham og håndhilse på ham. Da Araigau passerte Hotel Normandie en ettermiddag, la han merke til en enorm folkemengde samlet. Han fikk vite at president Arthur da Costa e Silva, med sin kone, Donna Iolana, var i ferd med å forlate hotellet. Araigau ventet noen øyeblikk, og presidenten og hans kone dukket opp, vinket til folkemengden og satte i gang mot den ventende kortestrenden. Da presidenten fikk øye på Araigau i mengden, gikk han rett bort til ham, dro ham frem bak politibarrieren og omfavnet ham, med ild, som pressen uttrykte det. Donna Iolana tok Arigos hånd og sa, «Så du er Araigau. Jeg er glad for at du kan fortsette arbeidet ditt. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe.» Arigau kysset førsteamens hånd, og følget kjørte av gårde. Slik støtte styrket Arigos håp for det nye sykehuset, og han ventet spent på dagen byggingen skulle starte. Tidligere president Kubitschek fortsatte sin støtte da han returnerte for å bo i Brasil. I påvente av hans tilbakekomst hadde han skrevet til Arigau fra New York for å si at han gledet seg ivrig til å se ham igjen i Kongonhas, og være i stand til å tilbringe dagene med deg, jeg vel. I likhet med de andre så det ut til at Kubitschek hentet åndelig så vel som medisinsk styrke fra Arigau. Sammen med analysen av statistikken og den tidkrevende forberedelsen til oppfølgingsundersøkelsen, fortsatte flere av amerikanerne som hadde besøkt Arigau å undersøke årsakene til at Arigau var i stand til å gjøre det han gjorde. Han ble stadig sammenlignet med Edgar Cayce, den allment kjente amerikanske mystikeren. Men Cayce hadde aldri stukket en kniv i innvollene slik Arigau gjorde. Han ble også sammenlignet med mange healere, men ingen av dem hadde gjort det heller. Akupunktur var en annen sammenligning, men Arigos kirurgi var langt utover det. De filippinske psykiske healerne, som fortsatte å få sporadisk oppmerksomhet i pressen, kunne ikke likestilles med Arigau. Det var for mye bevis på ren forfalskning i arbeidet deres. Luis Rodriguez, den pensjonerte industrimannen og forfatteren som bodde i Rio, holdt en løpende korrespondanse med Essentia Research-gruppen, inkludert Belk, Puarich og John Lawrence, om sine egne omfattende studier av Arigau. Rodriguez var en intellektuell kardekist som sakte hadde kommet til å akseptere konseptet om at doktor Fritzes besittelse av Arigau var en direkte realitet. Mange mente at Rodriguez hadde gått over streken ved å tro på dette, selv om resonnementet hans var ganske briljant og overbevisende. Prosaen hans var tung, men tankene hans var ekstremt overbevisende. Studiene hans i psykiatri var sannsynligvis like omfattende som mange av de avanserte spesialistene på feltet, og hans kunnskapsrike innhold var ubestridt. Det som ble stilt spørsmål ved, var hans tendens til å ekstrapolere for mye fra bevisene som var tilgjengelige. I et langt brev der han videresendte sine teorier om Arigau til den nordamerikanske medisinske gruppen, skrev han: «I all seriøs psykisk forskning er vi i utgangspunktet rettet mot å evaluere medfødte evner hos hvert individ. Dette er fordi vi ikke finner psykiske manifestasjoner i ting, men i personer. Hvert menneske er et naturlig begavet individ med sine særegne psykiske egenskaper. Arigau, for eksempel, er et menneske som ethvert annet menneske, fysiologisk sett. Likevel er han psykisk forskjellig fra mange andre. Et stort antall mennesker, det store flertallet, har ikke den minste anelse om hvilke psykiske dyder som skiller Arigau fra mange andre. Men noen få vet hvordan og hvorfor Arigau er. For disse er ikke Arigau et mysterium, for de andre er han en gåte. Arigau er bare et levende eksempel på hva andre kunne gjort. Hvis man er interessert i tilstrekkelig utvikling av de spesifikke psykiske evnene som kreves for å gjenta det han gjør. Forskningsarbeid innrømmer ikke eksistensen av personlige monopoler. Ved å vite dette er vår innsats rettet mot det vitenskapelige studiet av mediumskap, dets oppståen, vedlikehold, utvidelse og varianter. Dette omfatter studiet av menneskets åndelige natur 209. Som et psykisk fenomen, hinsides religionens og mystikkens begrensninger og motsetninger. Denne studien er imidlertid ikke mulig ved å bruke dagens begrensede eller overfladiske konsepter innen ESP-forskning. Arigau er ikke et ESP-fenomen. Han representerer ganske enkelt et ledd i et nært og intimt samarbeid som manifesterer seg i et menneskes mediumistiske evner. Og den medisinske kunnskapen og erfaringen til diskarnerte enheter som arbeider i de respektive spesialitetene og sfærene. Det er en metode der diagnose, behandling og prognose utfører sin samlende rutine. Dette nære samarbeidet mellom Arigau og hans diskarnerte venner kan ikke forstås og kan umulig gjentas av andre med mindre disse grunnleggende, harde fakta i livet tas i betraktning. Første, at mennesket er en inkarnert sjel. Andre, at denne sjelen ikke ble skapt ved fødselen. Tre, at den har hatt mange andre liv på jorden, og at andre følgelig vil følge etter. Fire, at kontakten mellom de inkarnerte og ikke-karnerte personene har funnet sted siden mennesket dukket opp på jorden for første gang. 5. At den psykiske evnen kjent som mediumskap er metoden som er utviklet av naturen for å etablere denne nødvendige og opplysende kontakten. 6. At primitive folk over hele verden er godt kjent med disse enkle fakta i livet. Det jeg har lært er at det sømmer seg av oss å forbedre denne kontaktens natur ved å øke dens pålitelighet og skille den fra overtroen som er involvert i religiøse trosbekjennelser, doktriner eller dogmer, fra ritualer og ritualer. Likeledes, ikke sløse bort tid med hardnakket skepsis som hemmer fremskritt ved å postulere pseudovitenskapelige forklaringer som ikke forklarer noe. Rodriguez fortsatte med å forklare at han hadde utviklet en form for hypnotisme som han refererte til som den hynometriske 210-transen, for å bygge bro mellom G. Ap. Han utførte omfattende eksperimenter med det, og planla å organisere resultatene i en annen bok. Temaet hans var at psykiatrien under Freud, Adler, Jung eller noen av de andre pionerene på feltet rett og slett ikke gikk langt nok. Han fortsatte i brevet sitt, jeg har i mange år vært opptatt av psykiatriens manglende evne til å identifisere etiologien, eller opprinnelsen, til funksjonelle nevroser og psykoser. Som i mer enn 80% av tilfellene ikke er noe annet enn symptomer og syndromer som avslører mediumskapets blomstrende fremgang. Forfatterens merknad, med andre ord, besettelse. Unnlatelse av å identifisere disse syndromene for det de er, har konvertert, og konverterer fortsatt hundretusenvis av individer i den siviliserte verden som ikke er syke, til schizofrene. Psykiatriske sykehus er fylt med dem. Dette skjer når elektrisk støt, insulin eller kjemiske støt induseres i dem, noe som blokkerer de naturlige manifestasjonene av mediumskap og ødelegger mekanismen som evnen manifesterer seg gjennom. Det samme skjer ved omfattende bruk av beroligende midler. Han refererte deretter til en kanadisk studie av dr. Raymond Prince ved McGill University i Montreal, som hadde tilbrakt 17 måneder med innfødte healere i Nigeria.